Tā, kolēģi, lūdzu, atgriežamies savās vietās, lai turpinātu komitejas sēdi. Tā labi, mēs esam tik daudz, lai turpinātu komitejas sēdi. Nākamais šīs dienas kārtības jautājums ir par Talas novada domas saistošajiem noteikumiem par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību un reklāmas izvietošanas nodevas piemērošanu Talas novadā. Un ziņos mums būvaldes vadītājs Emīls Gulbis. Lūdzu, Emīlu, ziņojiet.
Jā, labdien. Tātad, lai veicinātu harmoniski attīstīt lauku un pilsētvidi, nodrošināt vienot Talas novada raksturīgās arhitektūras un vidas saglabāšanu, precizējums un nosakāms, jaunas reklāma, izkārtņa un citi informatīvu materiālu izvietošanas prasījas publiskās vietās vai vietās, kas vērst pret publisku vietu. Tātad jaunie noteikumi atšķirībā no vecajiem iepriekšējiem noteikumiem ir pilnveidoti, ir apvienoti abi noteikumi kopā, tātad izvietošanas kārtība ar nodevas piemērošanu. Un tātad izvietošanas kārtības sadaļa ir strukturēta, pārstruktūrēta, lai tie būtu saprotamāki. Tātad noteikumi sāks ar vispārīgiem jautājumiem, reklāmas saskaņošanas un izsniegšanas kārtību, kā notiek darbs, cik ilgā laikā tiek izskatīta šī reklāma iesnieguma. Pēc tam ir par visām reklāmu kopumā, kāda ir izvietošanas nosacījumi, pēc kā katrai no reklāmām atsevišķi individuāli kāda ir noteikumi, piemēram, ir reklāma ir bez piesaist zemē vai ar piesaist zemē, mobilā reklāma un tā tālāk. Katrai reklāma veidam ir savs šie nosacījumi. Un pēc kā seko eksploatācijas prasības un demontāžu kārtību, kāda ir jānodrošina reklāma eksploatācija un kādā veidā ir šī demontāža jāveic. Un kas notiek tad arī, ja ir patvaļīgs un bīstams reklāmas, kādas rīcības seko un kā tiek veikta demontāža. Un tad otrā daļa ir par nodevu, tad ir noteikts, kuras nodevs par reklāmu izvietošanu publiskās vietās, par nodevu likmēm un aprēķināšanas kārtību, tad ir par nodevs maksāšanas kārtību un administrīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu. Kopumā šādi. Vai ir kādi jautājumi, ko papildināt man?
Kolēģi, lūdzu jautājumu. Lauris, lūdzu Lauri, Lauris Pīlēdzi.
Jā, sākumā par definējumiem banneris. Attēlojums uz plastikāta auduma. Vai tiešām tik šauri mēs šo definējam? Jo ir vienkārši arī banneris ar audumu. Mēs ļoti, ļoti, ļoti sašaurinām šo.
Nu, tā tad tur mēs varētu jāpievienot klāt vai cita materiāla un
paplašināt šo tēmu. Jo mēs ļoti, ļoti sašaurinām uz plastikā, tad tas nozīmē viss pārējos banneris es lieku izkār, kā es vēlos.
Man liekas, ka pareizāk būtu vispār grafisks tekstuāls vai cita rakstura reklāmas attēlojums. Varbūt pat nenosakot materiālu.
Jā. Nu, man liekas, mēs ļoti sašaurīgi.
Labi, tas padomāt. Tiks ir darīts, jā.
Tad mums vairāk jautājumi. Reklāmas izvietošanās atļauju saskaņo būvaldes vadītājs.
Jā. Tātad sagatavo atļauju un izskata un pārskata vidas dizainers un arhitektūras daļa un būvaldes vadītājs tātad paraksta un izdod.
Tad būvaldes vadītājs vienmēr zinās. Ok. Labi. Tad ir jautājums. Tiesības kontrolēt afišu un reklāmu izvietošanu, noņemšanu uz no afišu stabiem un stendiem, kā arī uzturēt kārtībā, tai apsaimniekošana un no to reklāmas nesēju ir paši pilsēta pagasta pārvaldes un Talas pilsētas gadījumā tas ir Talas tautas namas. Man jautājums praktiski, kā tas notiks, kā informēsiet pagasta pārvaldi vai tautas namu par to, kuras reklāmas ir atļautas, cik ilgi?
Tātad par afišu stabiem, afišu stabu kontrolēt ir tātad pagasta pārvaldes un pilsētas. Būvaldes bet šos afišu stabus nekontrolē.
Jā, bet jūs jau izsniegsiet to kādu atļauju, vai ne?
līdz šīm neviena atļauja nav izsniegt afišu stabiem.
Tad no visus iesniegumus un visus, visas šīs te lietas mēs rakstam uz pagastu pārvaldē un uz tālstu tautsnam.
Pagastu pārvaldē, jā, vai tālstu tautsnams ir atbildīgs par afišu stabiem un stendiem.
Tad tas nepārprotam no šī nolikuma uzriet, kad man iesniegums būs jāraksta pagastu pārvaldē un tālstu tautsnamā.
Jā, jāsatinās ar viņiem. No tā tas arī ir līdz šim.
Labi.
Bet to varam skatīt.
Nē. Nevis skatīt, man ir jautājums, vai tas no šī nolikuma ir nepārprotami. Saprotams, ka mēs šos iesniegumus iesniedzam šeit. Jo šeit ir tik iet visu laiku runa par būvvaldi, un tad pēkšņi ir atbildīgie par šo afišu uzraudzību. Tad jautājums, vai šī nolikuma, jā, ietvarām, mēs to nepārprotam, saprotam, kad, lai uzliktu šo reklāmu, mums jāsazinās ar pagastu pārvaldu vai tals tautsnam, jā.
Nu, tā sanāk, jā.
Labi, jāatzīst, es diezgan virspusēji pārgāju pāri, par šo es vēl paskatīšos, jo man neradās tāda pārliecība. Jā, es tas vēl vienreiz un lēnu. Varbūt radīsies, jo... Tad vēl jautājums, tāds no praktiskā viedokļa, kur mēs aizliedzam, ir pie skolām, jā, izņemot...
Es atvainojos, jā, tad piektajā punktā tā arī būtu, tad piektajā punktā būtu jāprecizē izņemot tādos un tādos gadījumos, tad afišu un reklāmas tā varētu.
Jā, ja tas ir, tad ir skaidrs.
Tā arī mēs darīsim, jā, piektajā punktā precizēsim.
Jo tas tā neradās. Tad vēl, kur ir aizliegts izvietot skolām, izņemot augstskolas un koledžu. 19. Kā mēs definējam, piemēram, pie ģimnāzijas? Pamatā ģimnāzija, bet sestdienā svētdienā uz augstskolu. Es tā vienkārši lasotu.
No likuma viedokļa ģimnāzija ir izglītības iestāde, bet augstskolē tā ir filiāle, kur viņi īsteno izglītības programma. Līdz ar to tā nav uzskatām par augstākās izglītības iestādi.
Paldies. Tur, kur mēs aizliedzam uzstādīt reklāmas banu, tā, tas bija 18. laikam vēl. Pie baznīcu mācību iestāžu valsts un pašvaldības iestāžu ēkām un to teritorijās ieskaitot pieguvošās ietves atļaut tikai ar šiem objektiem saistītām reklāmas izvietošanā. Piemēram, tad, kad mums notiek kaut kādi koncerti vai kaut vai velo un rallīs, tad mēs tieši, piemēram, ja tas bija pie domas ēkas, tad tur šī reklāma bija. Kā mēs izvairīsimies no šādām situācijām, vai arī, piemēram, notiek koncerti un ir kaut kādi atbalstītāji pie tautsnam. Mēs aizliedzam reklāmu šeit, jo šeit pieguļošā teritorija un ietvas diezgan plaši.
Šajā vietā tātad būtu jāprecizē ar maksas reklāmu izvietošanu. Tātad tās būtu reklāmas, kas kaut ko tātad reklamē, kā, piemēram, kādu produktu vai ko. Līdz ar to šāda tipa reklāmas būtu bez maksas, kas ir saistīts ar pašvaldību, tā cī mēs varētu izvietot.
Saistīts ar pašvaldību, bet pašvaldību jau atbalstīt kāds uzņēmums, kurš kurš arī atbalstu uzņēmumu, viņš tādī veidzē viņam aktivitātes kādu konkrētu.
Šinī gadījumā parasti, ja ir kāda uzņēmēja atbalstīts pasākums, ko param pašvaldība rīko un kāds uzņēmējs atbalsta, tad parasti tiek slēgts reklāmas līgums, kas paredz varam logo vai citas informācijas izvietošanu kaut kādās publiskās vietās. Un līdz ar to šo nevarētu Nu, tā ir reklāma, bet tas ir saistīts ar pasākumu, bet te būtu jāpapēta vai tas būtu īpaši jāatrunā.
Nu, jā, ja tu gribētu to pārliecību, un, piemēram, nu, ir kāds uzņēmējs atbalst šo pasākumu, bet mēs jau šeit definējam, kad ir aizliegta reklāma, piemēram, nu, pie tautsnām. Jo šeit tikai var būt reklāmas, kas saistīts ar šo iestādi. Tātad, nu, mēs reklamējam vai kādu pašdarbnieku pulciņu vai, vai vienalga ko.
Te man liekas vairāk jādomā par to, kāds šī, piemēram, kādu uzņēmēja nosaukums parādās šajā, nu, piemēram, afišā vai plakātā. Ja tur ir rakstīts, ka tas ir atbalstītais, tā nav reklāma. Tā ir vienkārši informācija par to, ka šis konkrētais uzņēmējs ir atbalstījis pasākumu.
Jā, tas būs afišā, bet tad, kad, piemēram, uzstādīsim nu, nojumi vai, 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 vai šo te skatuvi, viņš, piemēram, aizmugurē gribēs savu uzņēmu reklāmu. Tā, tas arī nav informatīvs materiāls.
Tas nebūs, tā jau ir reklāma.
Nu, jā. Tad jautājums, nu, varbūt tādas situācijas un tādas arī bijušas, kur, kur nu, mēs savus ražotājus gribam cildināt vai, vai, vai pareklamēt. Kā šādās situācijās, kā mēs varam šo paregulēt? Vai mēs tiešām vēlamies, lai nevienā pasākumā nekur neparādās šo atbalstītāju nosaukums?
Te man jāpapēc likumdošanas attiecās uz reklāmas līgumu slēgšanu un kā šī gadījumā var noregulēt to, vai kuros pasākumos un kā šīs reklāmas var izvietrot.
Ne, bet mēs jau savā nolikumā mēs tagad pasakam, ka pie iestādēm nekādā gadījumā.
Es precizēšu.
Šo vajadzētu mēs apskatīties, lai, lai, lai...
Jo, jo te, te ir dažādas situācijas, ja, piemēram, pašvaldība atkal, tas ir, piemēram, trešā persona rīko pasākumu, un viņiem arī šo pasākumu atbalsts kāds uzņēmējs, un viņi ir slēguši līgumu par to, ka šī informācija publiski ir jāparādās. Līdz ar to viņi saskaņojot jau pasākumu norādīs, ka mums, piemēram, būs skatuve, uz kuras būs arī reklāmas kaut kādi...
Viņi saskaņos, bet mēs tikko paši pasakām, ka nekādā gadījumā...
Nē, cik tāpēc tas ir jāprecizē.
Tas punkts jā, tad jāprecizē 18.
Un tad vēl man ļoti interesants punkts likās aizliegums uzstādīt reklāmas, kuras aizsedz redzamības starp valsts nozīmes ģeodēziskā tīkla punkti.
Jā, tas tiek ņemts par piemēru no citām pilsētām, kur tas tiek darīts Aha. arī.
Tāls pilsētā ģeodēzisko tīkla karte. Mums ir?
Nepastamā iepšana nodaļā, jā, tā tad ir.
Nu jā, kā tad,
Noško,
kā tad tagad mēs skatām, nu, kā jūs, jūs tagad šo punktu pasakat, bet kā mēs viņu uzraudzīsim un kā mēs to noteiksim?
Līdz ar to, tad reklāmas būtu jā, jāskaņo, kur mums ir aizdomās par to ar nekustamā īpašuma nodaļu.
Tad šeit vēl jābūt kaut kur ir šim punktam minētam, ka mēs to skaņojam. Jo tas nozīmē, katra reklāma, ko mēs uzliekam, ir jāpārbauda ar šiem ģeodēziskajiem punktiem. Man liekas, ka pie mūsdienu izmantošana, cik mēs vispār izmantojam šo tīklu, tas šis punkts ir maznozīmīgs. Un ņemot vērā, ka šie punkti īstenībā, nu, viņi neatrodās tur 10, 15, 20 metru attālumā. Jautājums, cik viņš ir svarīgs un tāds, jo
Labi.
Šeit mēs prasām, tad līdz ar to papildu skaņošanu, kas atkal ir laikietilpīgs process.
Jo šo mēs arī pēc būtības labi, bet mēs pārskatīsim, iespējams, ka jāņem būs ārā.
Tad par mobilās reklāmas... Mobilās reklāmas izvietošanas nosacījumiem. Tas ir 43. Punkts. Mobilās reklāmas izmantošana uz transporta līdzekļa. Mēs tikai paredzam izvietošanu uz transporta līdzekļa, vai tā nevar būt arī piekabe tas... vai vēl kaut kas cits?
O, tā ir ieskaitot piekabu un tā tālāk. Tā tad ir aizliegts mobilo reklāmu izmantot valsts nozīmes pilsēta būvniecības pieminekļu teritorijā. Jā. Tā tad punkts nosaka to, ka mobilās reklāmas izmantošana uz transporta līdzekļiem izņemot velosipēdus aizliegt tās no valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijās. Tā tad ar automašīnām, kur vai nu pat automašīna ir ar šo mobilo reklāmu aprīkot vai piemēram piekabe, līdz ar to tad tās netiek, tas netiek ļauts.
Tad, tad mums izvietot. Terminos vajadzētu definīciju transporta līdzeklim, lai mēs saprotam, ka tas ir sastāvs. Arī, lai mēs saprotam, ka tas ir sastāvs. Un sastāvs aizbrauc. Nu jā, tā, tāpēc es jautāju, uz transporta līdzekļa šeit, man liekas, arī tas tiek sašaurināts. Man liekas, ka pēc definīcijas līdz galam es neesmu pārliecināts, ka tas ir transporta līdzeklis. Tāpēc mums vajag definīciju, mums vajag definīciju šeit.
Labi. Tiks darīts?
Nu, es domāju, ka šeit varētu būt diskusijas. Nu jā, jā, mobīlām, bet tad mēs, mēs pakal uzrakstam tieši uz transporta līdzekļa. Nu, jā. Ir? Tad viss kārtībā. Tad man no jautājuma.
Jā, tad, tad šis jautājums, šis punkts paliek tādā stāvā.
Jā, tas tev var palikt, jā.
Tādā redakcijā, kāds ir attālots.
Un tad bija par kontroli. Tas bija saistībā ar reklāmām. Okay, labi.
Tā.
Un tad vēl man ir jautājums. Vai lasot cauri, es varbūt palaidu garām, vai lieliem reklāmas stabiem mums ir vajadzīgas pases saistībā ar šiem noteikumiem?
Krāvas pase?
Nē, vispār. Jā. Piemēram, pilonam lielam, kas ir, kā tai, nestes cenu staps, statēlu, nē, bet nu jau cirkulu cenu staps. Viņiem ir paredzētas pases.
Kādā ziņā es īsti nespratu jautājumu pase?
Tāls ir viena no retajām pilsētām, kur šo pasi īsti neprasa. Es nesapratu, kāpēc. Un viņš arī skaitās kā reklāmas pilons. Jautājums, vai tas ir šajā kontekstā ar šiem noteikumiem, vai tas ir tomēr kaut kur citur noteikts?
Manuprāt, pēc šiem noteikumiem.
Pēc šiem noteikumiem. Mums vai šis ir kaut kur definēts, ka jābūt šai pasai. Šo vienkārši varbūt var paskatīties, jo Tāls ir viena no tām vietām, kur šo pasi neprasa. Viņi arī neprasa aktualizē. Jo tiek nomainīts vizuālais tēls, bet viņu citās pilsētās, es zinu, ka tur diezgan skrupuloši seko līdzi. Tas ar domu par to, lai vienkārši mēs varam pilonu vienā noreģistrēt būvprojektā ar vienu vizuālo tēlu. Paiet laiks, mēs viņu nomainam un tur visu pārmainot īsti nekas... Jo būkonstrukcija paliek tikai tik nomainīts vizuālais tēls, kas īsti, es šeit lasot neredzēju, kur tas ir, varbūt tas paliek garām.
Nav šeit. Un līdz ar to ten ir jāapskata piemēra, jā, kāds iepriekš ir darīts, jo piemēram, cirko, ok, ir tā, tad iesniedz to, bet kādā veidā es pārskatīšu.
Jā, un tad ir jautājums par izmaksām apmēram. Nu, kā mēs stādāmies priekšā, skatījos, šeit ir izdalīts vairāk šīs te zonas, A10, Vai ir pareiķināts apmēram kaut kāda cena diapazona, cik apmēram uzņēmēja mēnesi izmaksa attiecīgi?
Labi, varam uzlikt. Jolanta, uzliks lūdzu uz ekrānā tabulu. Tā tad tika izveidotas divas tabulas, atvainojas pildes pilkumā laikam vienu. Tātad viena no tām ir, kur mums ir iepriekšējā gada statistika par reklāmām, kāda tipa reklāmas, kurā vietā viņas tās atrodas maksas vai bezmaksas un kāda ir reklāmas cena, nodevs cena un augšā tātad ir kopējā statistika visam gadam par reklāmu veidiem. Un tātad otra tabula bija par salīdzinājums esošās nodevu koeficienti pret jaunajiem. Tātad tūlītās aptvēršu.
Nē, nav.
Kas tad?
Šī tabula nebija pievienot.
Šī nebija pievienot, nē. Tātad reklāmas kopumā, kas ir ar piesaistē, bez visas reklāmas, kas ir saistīts ar uzņēmējdarbību vai citām aktivitātēm, kas nav saistīts ar priekšvēlēšanu aģitāciju, tas koeficients nedaudz ir samazināts, bet ir palielināts priekšvēlēšanu aģitāciju. Un tad rēķinot tabulās skatoties šīs iekasētās summas daudzumu, mēģinājumu, lai tas līdzsvars saglabātos.
Attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitāciju, tur arī termiņš ir šis pats mēnesis, ja? Nu, atskaits vienība, respektīvi par laiku.
Tā, tur man ir jāizs nedaudz tik vēl.
Nu, mēnesis, vai?
Kā to skatās, iepriekšējos noteikumos nebija tātad noteikts, nebija noteikts, vai tā ir mēneša maksa. Līdz ar to bija noteikti eiro mēnesī un varēja arī izdalīt uz dienām, tā kā citi pat dalīja dienās. Un tāpēc šajos noteikumos šādi punkti ir iekļauti, kad minimālā apmaksa summa ir sākot no 20 eiro, jo bija mums starpgadījums par mobīlo reklāmu, kad mobīlā reklāma bija uz 3 dienām un izmaksas bija kaut kādi 2-3 eiro. Un tad mums būs būvvaldēja darbs un vēl finanšu nodeļai darbs, un tādēļ arī šie noteikumi tika koriģēti.
Tad sanāk mēnesī, tad solis teorētiski var būt mazāks. Mēs viņu varam sadalīt arī pa dienām.
Tā tad sadalot pa dienām arī, bet šajos jaunajos noteikumos to vairs nevar dalīt.
Tad minimālais solis būs mēnesis.
Minimālais solis būs mēnesis, jā.
No kurienes radās tā summa, eiro 20 pa kvadrātmetru, tas ir kaut kur noteikts, MK, likuma?
Tas ir skatījis no citām pilsētām un veido, nu, skatījis statistiku, kāds ir citur.
Tie koeficenti arī tādi ir?
Un koeficenti arī līdzīgi, jā.
Uh-huh. Ar ko Talis atšķirās no pārējām Talis novada pilsētām, kad tur ir koeficents 4?
Zonu? Zonu koeficienti, kādēļ atšķirās, tātad tas ir no reklāma izvietošanas intensitātes, kur reklāmas tiek izvietotas vairāk, tātad tur koeficients ir lielāks, kur mazāk, tur arī ir mazāks koeficients.
Pēc manas pieredzes, Talis ir viena no tām pilsētām, kas ir Talis novada reklāmas izvietošana, ir visdārgākā, viena no dārgākajām Latvijā. Ņemot vērā pēc, ko es apkopāju statistiku pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, es rosinātu to droši vien, ka būs priekšlikums samazināt šo summu no manas puses.
Labi.
Labi, paldies. Alis Pinkens.
Jā, man būs vairāki jautājumi noteikti arī tādā sērijā, jo var vispirms par to, Kas ir autors šiem noteikumiem? Darba grupa bija kāda vai...
Darba grupā tika, kas izstrādā šie noteikumi, jā.
Darba grupā. Labi. Lēmuma projektā es neredzu neko par to, ka spēkā ir kaut kādi noteikumi jau, jo es tā sapratu, ka ir.
Tā ir un tie
katrā
visi...
novadā vai Talsu?
Katrā novadā un tie tā tad ir pārlikt ar saistošo noteikumu 94. Punktu.
Saistošais noteikumos ir minētas.
Noslēguma jautājumos.
Jā, skaidrs sapratu, vai juridiskā nodaļā ir šos noteikumus pēc būtības šo projektu ir vērtējusi? Tā rūpīgi un nopietni.
Juridiskā nodaļa manā personā šo saistošos noteikumus ir skatījusi Līdzīgi kā šodien bija diskusijas par vairākiem punktiem, tā arī man vēl viņas saskaņojot radās un arī ar domu, ka šodien skatīsim arī finanšu komitejā un tie priekšlikumi vēl būs un tad mēs viņas arī varētu vēl uzlabot līdz tādam, lai būtu pieņemams un caurskatāms un saprotams. Jo dokumentu apjoms ir liels un līdz ar to ir lietas, kur varbūt darba dunā skatoties ir kaut kas palaists garām un nav līdz galam varbūt saprasts un varbūt nepieciešams precizēt.
Jā, paldies par atbildi, bet es gribētu atgādināt, ka no komiteja un doma nav darba grupa, kas turpina slīpēt saturiskas kļūdas normatīvai aktā, kas ir saistošie noteikumi. Mēs zinām, cik ilgi darbs un cik sarežģīts viņš pietiekam ir, kad mēs vēlamies viņu izstrādāt korekti gan pēc satura, gan no juridiskā aspekta, ņemam tos pašu sporta noteikumus vai daudz cits. Vienkārši kāpēc es tā saku? Es iepazīstoties ar šo projektu, manuprāt, droši vien, ka doma ir labā un viņi ir nepieciešami un kārtībā ir jābūt, bet nu, man pašam ir vismaz 20 komentāri tādi garām skrienot tikai par šiem noteikumiem, un es teikšu, ka man prognoze 99,9% ministrijai šādu noteikumu, šādas saistošie noteikumi viņas neatbalstīs, jo tur ir samaisīts kopā daudzas lietas, nemaz nerunāju par to būtību. Un tāpēc es tomēr vēlētos normatīvu aktu redzēt tādu, kurš nav jāiet punkts pēc punkta cauri komitejai, tikai tāpēc, lai atrastu viņā kaut kādas loģikas nesakritības problēmas.
Kritika, kāda šeit ir? Kritika ir pamatot, un mēs viņu arī ņemsim vērā, jo vienkārši šobrīd apjomu dēļ nebija iespējams tiešām ļoti iedziļināties katrā punktā un komatā un arī sasaistē ar šiem te jautājumiem, jo vienkārši nepaspējām.
Jā, labi, tas saprotams, tas nav nekas labs, neslikts, situācija saprot. Man jautājums, vai viņi ir steidzami šajā mēnesī par katru cenu pieņemami? Virzītājiem droši vien jautājums tas ir. Darbgrupas vadītājiem, vai kā jums tur bija?
No tā viedokļa, kad oktobrī ir plānotas saimas vēlēšanas un pirms saimas vēlēšanām 150 dienu laikā pašvaldībā ir jābūt tur konkrētām atrisinātām jautājumiem par to, kā šīs priekšvēlēšanas aģitācijas reklāmas arī tiek izvietotas, līdz ar to būtu vēlams, lai šie saistošie noteikumi tiktu izskatīti. Protams, mēs varam paredzēt, un kā jau arī Pīkāna kungs teica, ka ministrija izskatot var saskatīt kaut kādas problēmas vai nepilnības, un līdz ar to būs nepieciešami precizējumi, un faktiski šie saistošie noteikumi varētu tikt pieņemti gala redakcija augusta domas sēdē.
Nu, jā, sapratu ideju.
Bet vilkt garumā es neredzu nepieciešamību.
No saņemtās
jo arī no varam mēs saņemam ļoti pretrunīgas atbildes, kur vienā gadījumā viens dokumentu izskatītājs šo nav saskatījis kā precizējumu vai grozāmu lietu, bet citos gadījumos tas ir, un tad reizēm arī mēs paši sunokam pretrunāk īsti nevaram saprast, kā kurā gadījumā labāk uzrakstīt, lai ministrijā būtu apmierināti. Tā kā tas ir tāds,
Nu, tas bija šis bija diezgan vispārināts atzinums par varam ietekmi, bet es saprotu tā, ka šis dokuments ir pietiekami prioritārs un steidzams, bet tad man tad tieši tāpēc man tas jautājums, kāpēc viņš ir, nu, teiksim, nu, pietiekami negatavs. Nu, viņš nav, ja mēs viņu izlasām tā pēc būtības un padiskutējam par lietām, par kurām es varbūt ātri pārskriešu pāri, tad sagaidīt, iziet cauri domas sēdē, nosūtīt varamam, kurš viņas mēnešu laikā izvērtēs un atzīs, kā ne sludināms, nedos pozitīvu atzinumu, tas diez vai ir prioritāra dokumenta pareizais ceļš, kā mums nonākt līdz gala rezultātam. Tas ir tas, ja mēs zinām, ka mums ir jāsteidzas ar kādu lietu, tad mums ir jātaisa gatava jau pēc iespējas straujāk un ātrāk. Tas ir mans lūgums, runājot par šo konkrēto lietu un vispār arī turpmāk uz priekšu.
Ja drīkst precizēt, aprīļa mēnesī pašvaldība nosūtīja Latvijas pašvaldības savienībā, un tā skaitā arī varam plānu, kā tiks saistošie noteikumi tās novada pašvaldībā izskatīti, saskaņoti un nosūtīti ministrijai, tātad saskaņojumu došanai. Es tūlīt tās paskatīšos, kurā mēnesī mēs bijām ieplānojuši šo saistošos noteikumus, tātad izskatīt un arī nosūtīt jūnijā. Līdz ar to, jā, tātad, ja mums plānā tas bija jūnijā, tad mums šie saistošie noteikumi šomēnesi ir jāpieņem, lai mēs viņus jūlijas sākumā varētu iesniegt ministrijai. Jo par katru atkāpi no iesniegtā plāna mums ir jāsniegt skaidrojums, kāpēc mēs to neesam izdarījuši.
Nu, tad es to saprotu, un es esmu gatavs pieņemt saistošos noteikumus jūnijā vai kaut vai maijā, bet tādā gadījumā viņi ir jānodod mums tādā versijā, kur mums no, kā es teicu, punktais punkta jāiet cauri un jāmeklē dažādas nesakrītības. Kuras visticamāk tur atrodas. Bet kamēr jūs esat, varbūt es lasu reklāmas likumā noteikto pašvaldības kompetenci izdot saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās, un es neredzu tik plašu, kā ir šajos te piedāvātajā projektā, tik plašu, kā saka, nosacījumu tiesības regulēt lietas, kuras šajos noteikumu projektā tiek piedāvāt. Jo likums saka, ka mēs varam paredzēt ierobežams reklāmas izmēram, veidam, efektiem, atbilstošu videi, arhitektūrai, nosakot vietas, kur ir aizliegta reklāmas izplatīšana, kas patiesībā ir pietiekami īss uzskaitījums, atšķirībā no tā, kas ir mūsu šajā saistošo noteikumu versijā.
Kā jau Emils norādīja, šo saistošos noteikumus gatavot ir ņemt vērā arī citu pašvaldību pieredze un viņu saistošie noteikumi, līdz ar to arī tamdēļ šis uzskaitījums ir tik plašs, protams, var diskutēt par to, vai tas būtu nepieciešams sašaurināt vai vēl paplašināt vai kaut ko ņemt ārā vai likt klāt, tā kā tas ir diskusija objekts.
Tas nav diskusija jautājums. Es gribu atgādināt, ka šie noteikumi ir tapuši pamatojoties uz konkrētu likumu, kurš nosaka pašvaldībai precīzi kompetences, ka, ko drīkst regulēt ar saistošiem noteikumiem, ko savukārt nedrīkst regulēt attiecīgi. Tas būtu jāievēro, nevis jākopē no citām pašvaldībām, rezultātā iegūstot kaut ko tādu, kas patiesībā tals novadam varbūt neatiec nu, nekādā veidā. Tas ir lūgums tā ievērot, jo, manuprāt, šie saistoši noteikumi pārāk plati, un varams jau ir pāris saistošo noteikumu noraidīšanas brīžos atzīmējis, ka mēs ar saistošajiem mēģinām regulēt, piemēram, būvniecības jautājumus, kas nav saistošo noteikumu mērķis un vispār jēga pēc būtības. Šeit ir līdzīgi. Ļoti, ļoti, ļoti plaši. Bet jā, varbūt nedaudz par to stāstu. Tā tad viena lieta, paldies par to juridisko pusi un skaidrojumu. Un lasot, iepazīstoties ar šo noteikumu projektu, tā tad faktiski sanāk, ka jebkura afiša, kur tiek piesprausta pie jebkura dēļa, jebkurā pagasta vietā, ir reklāma, kurai tiek piemēroti visi šie paši noteikumi. Tā ir skaitā nodevas, nomaksa un kontrols, mehānismi, viss, kas tam līdzīgs. Jūs tā nopietni bijat domājuši, ka afiša ir precīzi tā pati, jebkura afiša. Gan pašvaldība taisa savus afišas, gan tante, kura tirgo ogas varbūt vai kaut ko dara. Tā viss ir reklāma saskaņā ar šo, un faktiski es neredzu skaidru izņēmumu šajos noteikumos, ka uz to neattiektos viss šis uzskaitītais uzskaitītie, nu, kā saka, nosacījumi, un tajā pašā laikā ir pilnīgi skaidrs, ka tas, manuprāt, tas ir absurds afišas pielīdzināt reklāmai visos aspektos, kā tur īsti bija domāts. Varbūt var paskaidrot. Afišā ir definīcija, reklāma ir definīcija, īslaicīgai reklāma ir definīcija, kas arī ir tāpat afiša, faktiski vien sanāk, un beigu galā mēs nonākam vai nenonākam pie tā, ka afiša reklāma šo noteikumu izpratnē un aiziet nodeva dienu skaits, kontrolē būvvalde un pašvaldības policija, pagasta pārvaldes saņem sev kaut kādu pienākumu rūpēties, lai tiek samaksāts, un beigalā būvvalde atļauj afišas izvietošanai. Tieši tā es šo visu kombināciju konstrukciju varu notulkot. Tā ir.
Šo jautājumu precīzi nemācēšu atbildēt, līdz ar to man būtu lūgums, kad es varu atbildes sniegt pēc laika.
Ne, protams, atbilde tas būs labi, bet fakts ir tas, ka noteikumiem pa diagonāli viss caur, lasot viņus vai lasīt, mēģinot izmodelēt, kā tad dabā tas izskatīsies. Es saprotu, ka visticamāk jūs neesat pats mēģinājis izvietot afišu vai reklāmu kādā nebūtu vietā, un tāpēc liekas, ka tas ir tā baigi viens un tas pats, bet pēc būtības ir jāmēģina viņus piemērot, iedomājieties situāciju, kā cilvēks iedzīvotājs, kuram radīsies vajadzība kaut ko tagad izspraust publiski, kas atbilst jebkuram no trešajā punktā minētajām definīcijām un terminiem. Viņš faktiski saņem pilnu komplektu ar jūsu paredzētajiem nosacījumiem. Un tīkla reklāma tai skaitā. 5 vienāds afišas izvietotas jebkurā pilsētā vai ciema centrā ir tīkla reklāma. Nu, apžēliņ, man nevajadzētu jau nu tik. Ja tā bija domāts, ka tas ir pareizi, tad es teiktu, ka tas nav pareizi un tur ir jāpārdomā. Jā, tas ir, tā ir viena lieta. Lieta patiesībā ir daudz, un tāpēc, ko es vēlēju šo visu pateikt, manuprāt, viņi nav gatavi, lai šajā brīdī mēs varētu. Vismaz es noteikti nevaru atbalstīt šo versiju piedāvāto, jo viņa pirmkārt viņa ir jāpāriet pāri no juridiskā viedokļa un jāatzīst, ka vai tur tie regulējumi vispār ir iekļaujami pašvaldības saistošos noteikumos. Neskatoties uz to, ka kādos nebūtu, nezinu, uz Liepājā vai Ventspilī, kaut kas līdzīgs ir, mums jau tomēr ir savas problēmas jārisina, nekopējot. Varams maina viedokli, pareizi teica, juridiskās nodaļas vadītāji vienai pilsētā viņš var nepamanīt, notrai pamanīt, bet nu, likums ir likums un viņš ir jāpiemēro. Bet, ko es darbam vēlējos tā kā pavaicāt, man nav īsti skaidrs, skaidra procedūra, lasot noteikumus, kā mēs nonākam līdz nomas, teiksim, atļaujas sniegšanai reklāmas gribētājiem, ja tas atrodas uz pašvaldības zemes. Mums ir bijuši vismaz divi gadījumi, no kuriem vienā mēs iestrēgām un skatījāmies viens uz otru domas būvvaldu uz domi. Mēs nevarējām tikt līdz rezultātam, jo Dome vēlējās precīzi zināt būvvaldes viedokli, vai tas, par ko mēs lemjam par zemes nomu, ir atbilstošs, nu, kā saka, reklāmas principām kā tādam. Šajos noteikumos ir paredzēts, ka būvvalde jau sagaida nomas līgumu tajā brīdī, kad cilvēks nāk uz būvvaldi ar reklāmas pieprasījumu. Mēs taču, es domāju, ka mēs dome nenomās. Zemes gabali nezinot, kas uz viņu tiek uzlikts, vai tas ir atbilstošs. Kā tas ir? Kā jūs ieskatā mēs šo lietu risinām? Ja pašvaldības īpašam pietiekam daudz, viss ielu malas varētu būt un brīva zemes gabala un tāds reklāmas noteikti nāks vienais otrs. Iespējams, cerams.
Tātad, ja kāda persona vēlas izvietot reklāmu mūsu pašvaldības zemes, tad pirmais tātad iesniegt iesniegumu par vēlmi nomāšo zemi reklāmas vajadzībām un otrs paralēli tam, tiek iesūtīts būvvaldei vizuālais risinājums, kāds varētu izskatīties tikai tīri vizuāli. Un tad būvvalde akceptē vai noraida šo vizuālo saskaņojumu, izdodot izziņu par vai pret. Un līdz ar to tālāk notiek šī izsole, un tikai pēc tam, kad ir izsole, zemes nomnieks veic topogrāfiju, ja šī reklāma ir ar piesaist zemei, lai mēs zinātu, kādas komunikācijas ir zem paredzētās reklāmas. Līdz ar to, ja zem reklāmas ir kādas komunikācijas vai citi šķēršļi, tad mēs varam tikai pirms topogrāfijas saskaņošo ar vizuālo veido, mēs nevaram plašākā veidā. Tad pašvaldībai būs šī zemes gabalam jāvēst topogrāfija, ja tāda ir, tad ir cits jautājums. Bet ja tādas nav aktuālas, tad mēs nevaram izdot reklāmas atļauju.
Paldies par to skaidrojumu, bet 7.6. punktā jūs jau vēlaties nomas līgumu, piemēram, no pašvaldības saņemt. Tātad nomas līgumam ir jābūt pirms reklāma vispār nonāk līdz jums, būvvaldē.
Tātad tas ir cits gadījums, tātad tā ir pašvaldības zeme. No. Tātad šis jau ir reklāmas izdošanas atļauja, bet mēs izdosim tikai saskaņojumu izziņas veidā par arhitektonisko veidolu. Mēs neizdodam reklāmas izvietošanas atļauju.
Pagaidi, 75. punktā ir rakstīts, ka būvvalde ir saņēmusi, būvvalde izdod atļauju reklāmas izvietošanu. Atļauja.
Nu, reklāmas izvietošanas atļauja, jā.
Bet jūs jau gribat nomas līgumu?
Jā.
Ko dome savukārt nevarēs iedot, ja nebūs pārliecība? Nu. Es aicinātu paskatīties uz šo procesu tā, lai arī domē būtu.
Tas šim cilvēkam ir risks, kas vēlas nomāšo zemi. Vai tur tātad zem zemes nav kādi komunikācijas tīkli vai cits šķēršļi? Jo citādi sanāk, ka pašvaldībai būtu laiks savi zemes gabalas, zemes vienībām jāvēst topogrāfiju. Jo mēs bez topogrāfijas nevaram izdot reklāmas izvietošanas atļauju.
Mēs savukārt nevaram iznomāt zemi, nezinot, vai viņa ir izmantojama tam mērķim, kurā mēs viņu iznomājam.
Ne, nu tā tad, ja vizuāli iesniedz šo reklāmu uz paredzētās zemes vienības, mēs viņu varam saskaņot. Tālāk, ja veic topogrāfiju un konstatējo, ka tur ir kādi komunikācijas tīkli, tad šo reklāmu tādā izpildījumā vairs izvietot nevar. Tad ir jāmeklēt citas konstrukcijas, kā to izvietot.
Mm-hmm. Jā, labi, paldies pagaidām.
Jā, paldies, Almans Kalniņš, viņš pirmiet jau bija pēc tam.
Jā, precizējums uzreiz pie šī jautājuma, manuprāt, vai tad nav inženieru tīkli jau kaut kādā kartē iezīmēt? Taču ir? Visi. Ne visi?
Ne visi,
nav, jā. Ne visi, jā.
Skaidrs, sapratu. Jā, un par iepriekšējo jautājumu, jā, man jau atbildējies, sapratu jau sarungaitā.
Pie šīs pašas tēmas tā lielākā problemātika ir tajā brīdī, kad mums ir jādod šī akcepts šim nelielajam zemes gabalam uz nomu, tad mums ir jāzina, kurā vietā viņš tieši būs. Mēs saprotam, ir lielais zemes īpašums, bet jāsaprot, kurā galā. Un līdz tam jau jābūt šīm atbildēm, jau ir, vai tur ir komunikācijas, vai tas neaizsardz kaut kādu skatu transportam, nu un vēl tie
tas ir nākamais solis, tātad pēc, kas būtu jāveic, tātad veic statistikas datus par to, kur visvairāk cilvēki vēlas izvieto šīs reklāmas, tad izstrādāt karti, kur pašvaldība savas zemes piedāvā reklāmu izvietošanai, un tam arī ir izveidot aktuālu topogrāfiju, un mēs droši varam tad arī dot šo atļauju.
Bet, ja piemēram tagad, nu kā jums bija šis gadījums, kur uzņēmējs nāks ar vēlmi uzstādīt savu reklāmu, un te jābūt jau, tad jau mums bija neskaidrs, kurš, kā iet šie soļi, lai tā plūdena mēs nonāktu pie rezultāta. Šajos noteikumos Aldis aizskār šo tēmu, jā, tas īsti nav saprotams. Mums vajadzētu izstrādāt kārtību, lai skaidrs, kā punkts pa punktam jāiet, lai nekur nav aizciešanās, lai atkal netiek sākts, lai nesākās šis futbols. Un manā skatījumā šeit ir gan jāpastrādā būvaldē un arī šim te potenciālam noniekam, lai būtu skaidrs, ka tajā vietā tieši, kur viņš grib, nav nekādas komunikācijas, es neaizsadu skatu uz kaut kādām teritorijām vai satiks, transportam, un mums ir skaidrs tieši, kur vietu mēs iznomājam.
Jā.
Bet to vajag kaut kur atrunāt tā, lai skaidrs, ka cilvēks izlastām un jāsāk ar to, ja iet tur, lai ir, es saku, lai nesākās šis futbols kādā tādī posmā.
Almans Kalniņš.
Jā, vēl papildināt var teikt to. Es jau sapratu no Emīla, kad ir doma, tad varbūt noteikt tos pašvaldības zemesgabals, viņam uztaisīt topogrāfiju, un ar šiem zemesgabaliem jau šī problēma būs atrisināta, un tas ir labi, ka tas ir uzsākts. Vairāk būs problēma tādā gadījumā, ja kāds, nezinu, uzņēmējs izdomās kādā no citiem zemesgabaliem, kur mums varbūt nebūs jau tāds piedāvājums no pašvaldības, un tur tad varbūt būs jāiet šis garais ceļš. Uh-huh. Tā droši vien, ne?
Tā
nu, jā, būs, jā. Bet tā ideja tiešām apsveicama, kad jā, pašvaldība varētu noteikt jau tos esošos zemesgabalus, tiem uztaisīt topogrāfiju, un tad jau tas viss būtu vienkāršāk. Jā, paldies.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Man ir jautājums par 34.1 punkts. 34. punkts skan, ka izvietojot reklāmas logas, katloga vai duru vērtņu stiklotājas daļās jāievēro šādu nosacījumu, un tad nākamais ir aizliegts aizlīmēt vairāk nekā 25% no katras rūtas laukuma, izņemot gadījumus, ka tas nepieciešams telpas iekārtojuma funkcionalitātes nodrošināšanai. Kāpēc tik maz procents, domāju, vitrīnas, reklāmas, tā ir tikai viens ar to daļu, kas ir atļautas, kāpēc tāds samazinājums?
Tātad tas arī ir skatīt pieredzi no citām pilsētām, kā citos novados ir šie noteikumi veidoti, un lai nodrošinātu tātad, kā piemēram, tas būtu vecpilsētā ar iespēju, lai redzētu šajos skatlogos iekšā preces, kas tiek tirgotas, un...
Bet, manuprāt, reklāmas ir Rīgas izmantot, nu, principā, cik es esmu redzējis visu citru pašvaldības pa visu, kaut jau pa visu katlogu. Tā tramvai mums ir aplīmēta vispār no vienas vietas, viņas gan ir speciāli izveidot tam, bet kāpēc ir 25% tikai man tas īsti liekas uz tāds stipras sašaurināts?
Tas tātad, es atvainojos, tas punkts tātad ir uz ēku stiklu fasādēm. Līdz ar to tas nebūtu korekti, tātad tas ir tals pilsētā, es pat nemācēšu pateikt, cik mums ir stikloto fasādu, vieno stiklotajām fasādām ir Jāņu centrs, bet vai mums vēl kāda stiklotā fasāda ir, es nemācēšu pateikt.
Izvietot reklāmu logas, katloga vai durju vērņu stiklotajās daļās, izvietot, jā, var šādu nosacījumu?
Jā, un tad ir noteikumi tātad izņemot gadījumus, ka tas nepieciešams telpas iekārtojuma funkcionalitātes nodrošināja, piemēram, kāds ir citro veikali izkārto šīs savas stendas gar logu malām arī, un līdz ar to, lai neredzētu šo stendu aizmugurs, tiek aizlīmēt visu logrūts. Bet, ja veikals tiek iekārtos tā, ka logi ir brīvi, tad ne vairāk kā 25%. Tātad trapukšā arī jābūt pamatojumam.
Tad man papildi jautājums par šo, jūs var grasāties saskaņot šādu te veikala vēlmi līmēt uzlīmi uz loga, vērtēt veikala funkcionalitāti? Būvalde tieši.
Nu, jā, atkarībā no telpas, tātad funkciju, kā ir telpa izkārtot.
Veikalnieks, kurš vēlēsies uzlikt uzlīmu uz loga, skaņos ar jums, un jūs varat noraidīt. Labi.
Tātad, piemēram, ja šī ēka atrodas vecpilsētā ielas fasādē, un šīs iekšējās mēbeles izkārtotas gar logiem, tad nebūtu īsti labi vecpilsētā, ka šī loga tiek aizlīmēta. Tur būtu mēģināts izsnākt citu vai daļēji aizlīmēt vai citādi darīt, bet lai mēs uzlabotu pilsētu izkvalitāti.
Nu, bet ja mēs, nezinu, otrā pusē ir plaukti un šai pusē ir 25% uzlīmi, tas ir vēl sliktāk, tad kā tur 75%?
Ne, līdz ar to, ja ir izkārtots, tad būtu 100% aizlīmēts logu rūts.
Jā, nu, okay, nu,
bet, nu, labi, šos noteikti, šo punktu arī pārspīsim.
Jā, labi, paldies, tā ir priekšlikumi, es saprotu. Ir jautājumi vēl, jā? Jā, lūdzu, Māri. Man par 44. Punktu, izņemot pasažieru sabiedrisko transportu. Nu, tur ir mobilās reklāmas izmantošanai uz transportu
līdzekļu. Tas, kā piemēram, ir tavs pakalnu autobus, kas ir aplīmēts un daļai ir uzskatāms arī kā reklāma.
Bet tavs autotransports arī reklamē savus pakalpojumus uz viņiem, tad tas...
Līdz ar to tā tad... Tāpēc arī ir īstenībā sabiedrisko transportu, sabiedriskais transportam ir piekļūt vecpilsētā, viņiem maršruts ir cauri vecpilsētāji.
Kaut kā īsta. No labi.
Paplašinot jautājumu, tātad jebkurā komerc uzņēmuma reklāma uz savas mašīnas tiek skaņota kā reklāma un pireizes arī viņas maršruts?
Jā.
Jūs nopietni?
Nu, tā arī līdz šim ir bijis.
Tas visu busiņu, santehniķu, celtnieku, Coca-Cola un Citro.
Jā, maršruts tiek saskaņot.
Ar būvvaldi? Jo, nopietni?
Nē, mobilās reklāmas.
Nu, tā jau ir reklāma, viņš ir uzlīmēts uz mašīnas, viņš pārvietojas.
Mobilās tā kāda ir, tad jāskat mums ir skaidrojums mobilai reklāmai.
Kustība esoša reklāma. Kas piestiprināt pie transporta līdzekļu konstrukcijas, cilvēks stēns transparents vai tam līdzīgs palīgu līdzeklis, reklāmas, pasažieru, sabiedriskā transporta līdzekļa. Uz privātu, uz nesabiedriskā transporta līdzekļa nekas nav reklāma. Mobīla.
Ir labi, es domāju, ka gana daudz īstenība ir jautājumi, jā. Vēl, jā? Vēl jautājums?
Jā, man ir jautājums... attiecībā uz piemērotajiem vai uz, no pamatu uz tiem normatīvu aktus, ko balstās šo noteikumu izstrādu, tātad ministra kabineta noteikuma 3732, kurā ir rakstīts, ka noteikumi neatiec uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem un tautas nobalsošanas aģitācijas materiāliem. Tur kaut kādu komentāru var sniegt. Ka mēs nosakām savukārt mūsu saistošu noteikumu preambulā ir rakstīts, ka viņi attiec uz šiem materiāliem.
Saskaņā priekšvēlēšanas aditācijas likumu 150 dienas pirms vēlēšanām pašvaldība var izdot atsevišķus saistošos noteikumus tieši par šo reklāmas veidu regulēšanu. Tas ir var izdot, tas nav obligāti.
Jā, bet mēs esam šajos noteikumos ielikuši iekšā pietiekami daudz, informācijas, kas attiecas uz priekšvēlēšanu aģitāciju.
Tad šī gadījumā ir tas, ka to var darīt pirms katras konkrētas, pirms katrām konkrētām vēlēšanām. Un šie katrās, šajos te gadījumos izdodot saistošos noteikumus, tie noteikumi nedrīkst būt paplašināti vai sašaurināti vai sliktāki vai labāki attiecībā pret šim te priekšvēlēšanas aģitācijas materiāliem un tā tālāk. Līdz ar to iekļaujot jau šajos noteikumos, te varētu būt doma par to, ka pašvaldība kaut kādos konkrētos gadījumos nosaka vietas, kur šo priekšvēlēšanas aģitācijas materiāls var izvietot vai kur to ir plānots izvietot vai tas nu, neierobežotu arī citas iespējas un citus konkrētus gadījumus.
Jā, bet ministrs kabineta noteikums saka, ka ar šiem noteikumiem neregulē priekšvēlēšanu aģitāciju, bet mēs pamatojoties šiem noteikumiem regulējam. Es to nesaku.
Viņi tiek piemēroti arī uz šajos te gadījumos. Tad doma ir tāda, ka neizdodot atsevišķus saistošus noteikumus par katru šo te priekšvēlēšanas aditācijas gadījumu.
Nē, man liekas, mēs viens otru tā nesaprotam. MK noteikumus, kuru pamatu mēs izdodam, grasāmies izdot šos saistošos, saka, ka viņi neatiecas uz šiem materiāliem. Priekšvēlēšana aģitācijas. Nu,
es no galvas to likumu neatceros, man jāpaceļ augšā, jāpaskatās uz regulējumus, tur tieši bija noteikts.
Mēs neizdodam šos saistošos pamatojoties uz priekšvēlēšana aģitācijas likumu, mēs izdodam viņus uz reklāmas likumu pamatu, kas neatiec uz priekšvēlēšana aģitāciju.
Bet es tam līdzās aizsūtīšu to likuma normu, kas attiec, kā ir atrunāts tieši par šo priekšvēlēšanu saistošo noteikumu izskatīšanu. Nu, tad es mēģināšu saprast, vai tas formulējums, kas ir šeit, vai viņš nav vienkārši neprecīzi norādīts.
Mums ir priekšvēlēšana aģitācija šeit daudz minēta šajos noteikumos. Viss noteikumi attiecās uz priekšvēlēšana aģitāciju, kas ir minēts vienā punktā, ka tiek piemērot vispārējie principi.
Bet te ir tas, ka ir gan reklāmas likums, gan ir šie MK noteikumi. MK noteikumi regulē par konkrētu vienu no šiem te saistošo noteikumu sadaļas, nevis par visiem.
Jā, nu labi. Labi, nē, bet skaidrs, bet paskatieties. Jā, labi.
Strādāsim, te ir mums pašiem, protams, skaidrs, ka tas
paldies par šo.
Labi, paldies. Paldies, kolēģi. Ja jautājumi vairs nav, es skatos, ka ir priešlikums iesniegts. Ir iesniegts priešlikums, un priešlikumu iesniegts Māris Rozenbergs. Māri, varbūt divos vārdos par priešlikumu. Jā, ņemot vērā tos, nu, ka tas ir kaut kāds vidējais, kaut kur no kaut kurienes paņemts, no dažādām pilsētām, tad mans priekšlikums ir to tarifu likumu samazināt, lai tomēr veicinātu cilvēku, nu, nevis par šausmīgu naudu izvietot attiecīgo reklāmu gan uzņēmējiem, gan politiskajā priekšvēlēšana aģitācijās, nu, lai, teiksim, veicinātu šo arī pilsētas nesadalīt, ka tāls un pārējās pilsētas, tāpēc koeficienti piemērot, 2-2, ah, viņš iekupējās man tā, jā, pilsētās 2, pārējās teritorijās 1, kā arī kvadrātmetra cena mainīt uz 0,5. Ja. Tāds ir priekšlikums, lai paplašinātu šo loku, ka cilvēki var izmantot tās reklāmas. Un, ja kāds baidās no politiskajām reklāmām, es gribētu uzsvert, ka diezgan mums tauta ir neaktīva piedalīties šajā pasākumā, tāpēc es uzskatu, ka viņi vairāk jāreklamē, ka tautai jādomā par saviem priekšstāviem, ko viņi izvēlās uz vēlēšanām. Paldies.
Labi, paldies. Paldies. Tad, kolēģi, jā. Balsojam par iesniegto Māra Rozenberga priešlikumu. Slēdz balsojumu. Tā. Rezultāti ir 4 par, 4 atturās. Un es balsoju ar par, tad priekšlikums ir pieņemts, jā. Jā, paldies, kolēģi. Nu, tad mums jābalso par, jā. Jā, lūdzu.
Es par balsojumu es atturējos, jo es gribēju pirmkārt saprast, kādas ir vispār izmaksas. Tagad ir pateikt, kādi koeficienti, bet es gribu saprast absolūtajās izmaksās, cik reāli uzņēmējiem, nerunāsim par pirmsvēlēšanu, tas ir kaut kas cits, bet tieši par uzņēmējiem, cik tad ir tās reālās izmaksas viņam par vienu banneru izstādīšanu kaut vai tāls pilsētā vai pie lielceļa, jo nu, šeit paskatoties tās summas, nu viņas ir pietiekam liels, jo tā ir tikai node, un neskaitīsim reklāmas pašu izgatavošanu uzstādīšanu. Un nu, uzturēšanu, jā, viss kopā. Un tad arī šeit, nu, tie koeficienti, es gribu saprast, cik tad reāli izmaksā kaut kādas konkrēta apjoma reklāmas, cik tas tā node ir. Līdz ar to es atturējos balsojumā, es nesaku, ka nevajag samazināt, bet es gribu saprast, cik tas ir samērīgi kopumā uz reklāmu izmaksu kopējo.
Paldies, Vesela un Alds Pinkers.
Jā, man ir viedoklis par šiem noteikumiem, pirms mēs balsojam par viņiem kopumā. Es atbalstīju tikko izteikto priekšlikumu par šo te nodevu samazinājumu, uzskatot, ka tas ir pamatots un būtu pozitīvi, bet katrā ziņā es nevaru atbalstīt šos noteikumus šādā versijā, turpinot par viņiem runāt finanšu komitejā, vēl domas sēdē, mēs katru punktu vilksim šī versija, lēmuma projekts kā tāds, viņš ir pietiekami vienkāršs un it kā tur nebūtu iebildumi, bet saistot šo noteikumu normatīvu akta projekts ir, nu, viņš ir pietiekami vēl prasa darbu. Šādu versiju es atbalstīt virzīšanās priekšu nevaru. Jo mums citas šobrīd nav, mums ir viens paraugs, un ar to mums šobrīd, tā kā atzīstot viņu par labu esam virzīt uz priekšu, nevaru. Aicinu piestrādāt pie svarīgiem noteikumiem tā, lai viņi ar pirmo piegājienu būtu jau lietojami.
Paldies. Jā, paldies. Paldies. Labi, kolēti, ir uzsākām balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu kopumā. Lūdzu jūs balsojumu. Slēdzu balsojumu. Tā. Par ir viena balss, trīs ir pret un četri atturās, līdz ar to lēmuma projekts nav pieņemts. Faktiski ir tā, ka tad ir arī skaidrs arī ka ir jāpiestrādā pie visiem tiem jautājumiem, kas šeit tika izteikti no komiteju locekļu puses. Un tad, cik tas jautājums tomēr ir gana svarīgs, lai arī saistošo noteikumu esošie ir spēkā līdz 31. decembrim, tas tomēr mums, teiksim tā, nedod tur iespēju vilkt ļoti to garumā, man ir piedāvājums uz nākamo tautsaimniecības komiteju, tad skatīt vēlreiz, un arī komitejas locekļiem, kuri Taču arī šodien piedalās, kuri nepiedalās, lai arī izsūtītu viņiem visiem, lai arī viņi var izteikt savus priekšlikumus tur laicīgāk un tad skatīt vēlreiz tautsaimniecības komitejā. Paldies. Un jā, Alis Pinkans, lūdzu.
Jā, es varbūt gribētu pieteikt, ja mums gadījumā ir steidzamības sajūta par tojošām vēlēšanām, un tur ir vajadzīgs šis regulējums, tad varbūt mēs to varam izdarīt tiešām atsevišķi attiecībās priekšvēlēšanu aģitāciju, nevis iepīt viņu iekšā tajos kopējos noteikumos. Ja gadījumā tas ir nepieciešams ātrāk, tad tie būtu vienkāršāk nekā šie visi kopējie. Jā, ja tas ir jautājums, kāpēc mums vajag ātrāk virzīt uz priekšu, tad dalām to problēmu divās daļās un
Jā. Labi, paldies. Paldies. Man vēl tikai arī Vēl mazs labojums arī nākamies, ka gatavosiet lēmumu projektu šajā lēmumu projektā, tu preambulā, te nav nekas teiks par to, ka tiks izskatīts, tik izskatīts tautsaimniecības un finanšu komiteja, laikam arī vajadzētu, manuprāt. Jā, tad arī papildiniet arī nākamreiz arī lēmumu projektu. Jā, paldies. Tā, nākamais. Dienas kārtības jautājums ir par tās novada ilgspējīgas vides attīstības komisijas nolikumu. Emils Gulbs, turpina lūdzu.
Jā, tātad par tās novada ilgspējīgas vides attīstības komisijas nolikumu. Lai veicinātu tās no līdzsvarotas sakārtotas un ilgspējīgas attīstības politikas realizēšanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs, nepieciešams veidot tās no ilgspējīgas vides attīstības komisiju, kuras kompetencē ietilpt izskatīt jautājumus, kas saistīti ar projektu īstenošanu, vīziju un programmu izstrādi, kas ietekmē tās no identitātes saglabāšanu. Tātad komisija sastāvēta no 9 komisijas locekļiem, no kuriem Viens ir tausno būvaldes vadītājs, 4 pilsētu plānošanas arhitektūras jums pārstāvji, 2 ainava arhitektūras jums pārstāvji, 1 dizaina un mākslas jums pārstāvis, 1 zīmolvedības turismu komunikācijas pārstāvis. Komisija, ko ir rekomendējošs raksturs, komisijas galvenie darbības mērķi un kompetences, tātad ir izskatīt un sniegt viedokli par priekšlikums par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības līdzsvarotu un ilgspējīgu attīstību, attīstības stratēģiju dažādām attīstības programām projektu teritorijas plānojumu, citiem plānošanas dokumentiem un zemes ierīcību. Tātad, kā arī izteikt un sniegt viedokli par sabiedrisku vai industriāli nozīmīgu objektu būvniecību, sniegt viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar tās no tēlu attīstību un pašvaldības kompetenci turismu jomā, un tam līdzīgs līdzvērtīgs jautājumus. Un pārējās lietas ir ļoti līdzīgas kā ar citām komisijām, tātad gan darbības procesu un kompetences un komisijas darba organizāciju.
Labi, jautājumu lauks pielaids, lūdzu.
Kā mēs redzam, nākamajā jautājumā iespējams pats arī būs vadītājs. Kas varētu būt pirmie jautājumi, kas būtu jāskata?
Tātad pats pirmais jautājums tātad būtu pie teritorijas plānojuma un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem, kas tiks atvērta tagad. Līdz ar to tas būs viens, nu, tas būtu ilgtermiņu un viens no smagākajiem darbiem šajā komisijā. Tad es atvainojos, aizmirsu otro daļu, tu līdzās centīšos atcerēties.
Labi, pamatā tas jautājums arī bija tāpēc, vai nevajadzētu arī šajā komisijā būt kādam no attīstības plānošanas nodaļas, lai nesanāk tā, ka man pēc tam viss šis būs jāatstāst.
Komisija tātad ir plānota atvērta tipa, kad šī komisijas darba plāns tiek attēlots publiski gan medijos, gan novadziņās un arī izsūtīts administrācijā, un tātad interesētās personas, un kuras saistīts ar šo jautājumu, piedalās komisijas sēdēs.
Jā, viens ir, ka tas ir brīvās apmeklējums, kad ejam, bet...
Un otrs tātad ir arī, kad pēc komisijas priekšsēdētāja aicinājuma par šo jautājumu tātad, piemēram, kā teritorijas plānos, kur arī attīstības nodaļai būtu jāpiedalās, tiek aicināti un lai būtu...
Bet man prāt, pamatā visi šie lēmumi, kas tiks pieņemti šajā komisijā, viņi būs tieši saistīti ar attīstības un plānošanas nodaļu.
Lielā mērā, jā, bet...
Teikt, visi jautājumi. Un tādā veidā arī pēc tam ir attiecībā uz investīciju plāniem ar vispār infrastruktūras objektiem, tas būs tieši saistīts.
Nu, līdz ar to...
Vispār jautājums tāds, vai šīs funkcijas kaut kur nepārklājās, jo viņas ir no līdzīgas.
Daļēji kāda no funkcijām tātad pārklājās, bet tātad kādēļ tas tiek veidots, lai šie cilvēki speciāli katrs savā nozarē pēc iespējas objektīvāk novērtētu katru dokumentu izstrādi.
Jā, tas ir ļoti labi, ka tur ir speciālisti un cerēsim, ka viņos arī ieklausīsies, bet man liekas, ka šai sasaistē ar attīstības nodaļu jābūt lielākai kaut kādā veidā.
Jā, tātad veidojošo nolikumu, kāpēc tas tik tāds arī veidots par šiem 9 komisijas locekļiem un neiekļauts attīstības un plānošanas nodaļas kāds no darbiniekiem, ir tāds, lai pēc iespējas vairāk mēs piesaistīšo speciālistus no ārpus, no izņemot centrālo administrāciju. Tādā veidā, bet ir iespējas, tad ir jāliek mums klāt vēl viens komisijas loceklis, kas būtu no attīstības un plānošanas nodaļas.
Labi, paldies, Elds Kalmons. Pirmais Kalmiņš.
Man ir jautājums pa 12.4 punktu, vienkārši vai saprast. Atlikt jautājumu izskatīšanu, ja izskatīšanā iesniegtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas jautājumu objektīvajas izvemšanai, un lai jautājumu iesniedzēja pieprasītā papildus informāciju. Vai ar to mēs saprotam, ko šo komisiju ir, pieņemsim, kaut vai uzņēmējs grib kaut ko attīstīt, kaut ko būvēt, vai viņam, ja kurš šī savu ideju būtu obligāti iesniedzama komisijā?
Nē, tas nebūtu. Tātad tiek izvērtēts un skatīts šī objekta nozīmība un tikai... To komisija izskata tad, ka tas iespējams varētu būt kā būvniecības iesniegums būvvaldē BIS sistēmā. Un pēc tā mēs arī izvērtējam. Un pēc tam būvvalda pieņem viedu šo lēmumu atbilstošu komisiju, ne atbilstošu, bet ieklausoties komisijas lēmumā.
Jā, jās, paldies. Mhm.
Paldies, kolēģi, vēl.
Es mazliet papildināšu. Nu, komisija pēc būtības ir plānota kā darba instruments būvvaldē lēmumu pieņemšanai, Un tā skaitā attīstības nodaļai pamatā, nu, un arī droši vien...
Sabiedriskās attiecības turisms.
Jā.
Paldies. Aldis Pinkans.
Man bija tāds neliels, tā droši vien vairāk no jautājuma, bet ieteikums 10. punktā, tātad komisijas darbības mērķi. Mēs jau par šo komisiju esam runājuši, tāpēc tā baigi par viņas vajadzību, es domāju, ka nav jādiskutē, bet veicināt sabiedrības iesaisti. Manuprāt, ka šis ir tas gadījums, kad profesionāļi iesaisti. Sabiedrības iesaisti es šeit komisijas darbā, vismaz no tā, kas mums ir priekšā, īsti neredzu. Visi komisijas locekļi ir no jomas profesionāļas sabiedrība. Viņi, protams, arī ir sabiedrība, bet tie nav iedzīvotāji, kas tiek iesaistīti.
Tādēļ ir plāns arī šīs komisijas taisīt atvērt tīpu un sabiedrība ir iesaistīta un iespējas piedalīties komisijas sēdēs un izteikt savu viedokli un priekšlikumus.
Labi, paldies.
Un otrs, līdz ar to arī noteikti komisijā tiks veidot sabiedriskas aptaujas, un jo tāpat kā speciālistiem mums būs ļoti svarīgi zināt sabiedrības viedokli par dažādiem procesiem.
Labi, paldies par skaidrojumu. Man ir jautājums centrālās administrācijas vadītājai, vienlaiks izpildirektorai. Sekretāra funkcijas veids dokumentu pārvaldības nodaļas lietvedis. Nu, tas ir tā. Mēs zinām, ka mums nav tā baigi brīvi darbiniekiem ar darbiem, un šis ir papildu pienākums kādam no esošajiem. Tas ir saskaņots un derīgs. Un... Speciālais buvaltas sekretārs ir arī šīs komisijas plānotais sekretārs, jau labi. Un tas, ka šajā komisijā tiek iesaistīts buvaltas vadītājs, tas arī ir saskaņots un kapacitāte pietiek, lai darītu pamatdarbu. Un... Jo faktiski šeit... No centrālās administrācijas nodaļas vadītājs pats sev organizē darbu. Es neesmu pārliecināts, ka viņa vadītājs par šo situāciju, nu, ko viņš saka. Kā bija? Jā. Kāpēc atpietiek? Labi. Es, kamēr man ieslēgs mikrofons, es katrā ziņā man būs priekšlikums šo 4.1 punktu izņemt, ka tas ir būvvaldes vadītājs un pārveidot viņu par 5 pilsētu plānošanas arhitektūras jomas pārstāvjiem. Jo būvvalde, ja tas ir būvvaldes instruments, tad būvvalde varēs saņemt informāciju no komisijas, turpinot darīt savu pamatdarbu un ļaujot tātad pārstāvjiem komisijā darboties. Tā skaitā tas var būt arī tas pats minētais Emīls Gulbis, bet ne kā amatpersona, bet kā profesionāls. Paldies.
Paldies, Jūzefa Kļava.
Man jautājums ir par komisijas sastāvu. Ja kopā tad iznāk 9 cilvēki, vai mums vispār, ņemot vērā šīs te komisijas specifiku, vai es arī skatījos nākošo jautājumu, kur ir daļa cilvēki, es pazīstu, vien daļa nepazīstu, vai vispār šī komisija manā uztverē viņa tā kā varētu būt arī mazāka pēc mana prāta, ja? Jo ja mēs piesaistīsim tur kaut kādus cilvēkus no, es nezinu, no kurienes, vai viņi spēs sasaistīt visas šīs te stratēģiskās un tā tālāk attīstības lietas, tieši ar talsu specifiku. Tāds jautājums ir.
Tātad pirmais par komisijas locekļu skaitu. Tātad komisijas locekļu skaits ir izveidots, lai pēc iespējas mēs nonāktu pie objektīvākā un precīzākā lēmumu pieņemšanā, izskatot jautājumus. Un otrs jautājums par šo komisijas locekļu izvēli. Tātad komisijas locekļi ir jau, bet tas būs jau nākošais lēmuma projekts, tātad komisijas locekļi tiek izvēlēti atbilstoši saistībai, daļa no tiem ir saistīta ar talsiem un daļa nav saistīta ar talsiem. Un tas arī palīdz šo objektivitāti nodrošināt, kas nav iesaistīta talsu pašvaldības talsu novadā darbībās, kas šeit notiek.
Bet jūs gribat man apliecināt, jo lielāka komisija, jo vieglāk pieņemt lēmumu, nu tā īsti nav, tā īsti dzīvē nav. Ja. Ko?
To es ne.
Jā, nu tieši tā, tāpēc es arī saku 9 cilvēki, garas debates, nu rezultāts var būt, kāds viņš var būt, tāpēc es arī devu to jautājumu, manā uztvarē tie varētu būt no 5, nu maksimāli 7, ja? jo, kā es teicu, to profesionāļu šajā jomā, nu cik es zinu, viņi ir salīdzinoši maz. Paldies. Kas ir? Nē, es tādu priekšlikumu gan uzrakstījus. Paldies.
Jā, paldies. Labi, kolēģi, vēl? Tad uz šobrīd ir iesniegti 2 priekšlikumi. Tātad abi divi ir Alda Pinkēna priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir izslēgt 4.1 punktā pašvaldības centrālās administrācijas talas novada būvvaldes vadītāju. Otrais grozīt 4.2 punktu. Tu uz 5 pilsētu plānošanas arhitektūras jomas pārstāvis. Un tas ir viens priešlikums, un otrais priešlikums ir izslēgt 11.6 punktā izskatīt un sniegt viedokli par finanšu līdzekļu sadalījumu, kas saistīts ar budžeta līdzekļu izmantošanu talsu novada attīstībai. Aldi varbūt varētu mazliet vairāk par to. Par pirmo laikam priešlikumu skaidrs, pirmi tev izteicies par otro.
Jā, nu tātad pirmais ir faktiski nemaināt turpmāko darbību, bet noņem no pastāvīgā tātad komisijas locekļa nost šo te amata pienākumu būvvaldes vadītājiem obligāti būt šīs komisijas vadītājiem, jo nu, situācijas ir daudz un dažādas, kāpēc tā ir, tā būtu labāk, bet nu, tā faktiski tā. Manuprāt, vajadzētu darboties darbiniekiem šādās komisijās būtu jābūt adresātam, nevis lēmumu pieņēmējiem. Un otrs ir tātad mans priešlikums izņemt ārā punktu, kurš izskatā un sniedz viedokli par finanšu līdzeklu sadalījumu, kas saistīts ar budžetu pašvaldības, jo šis īsti nebūs šīs komisijas topiks budžets. Pašvaldības budžets, protams, interesē jebkuru talsu novada iedzīvotāju un sabiedrības locekli un ieinteresētu personu, bet šī noteikti nav tā komisija, kurai būtu jānodarbojas ar šādu te budžeta saņemšanu pirms vai pēc viņa apstiprināšanas. Tas arī šeit nav skaidrs to komisiju, es tomēr gribētu, lai atstāja citām institūcijām. Tāds ir šīs priekšlikuma būtība.
Jā, labi, paldies. Andis Strātovs.
Es gribētu dzirdēt būvaldes vadītāju viedokli par otro priekšlikumu. Nē, priekšlikums ir izslēgt 11.6 punktu no nolikuma. Ieslēdz lūdzu mikrofonu.
Izskatīt un sniegt viedokli par finanšu līdzekļu sadalījumu, kas saistīts ar budžeta līdzekļu izmantošanu talsu novada attīstībai. Nu šis manuprāt, kad šis punkts būtu jāatstāj, līdz ar to komisija iepazītos un iespējams dotu savus ieteikumus. Finanšu līdzekļu, bet projektu prioritāšu norādīšanai.
Prioritāte kaut kas cits tiešām, jā. Labi, paldies. Kolēģi vēl? Ja nav, tad es piedāvāju jums tad balsot par izteiktiem priešlikumiem un tad uzsākam balsojumu par
pirmo Aldu Pinkēnu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsojumu. Slēdzu balsojumu. Tā. Rezultāti 3 par, 4 atturās, priekšlikums nav pieņems. Paldies. Uzsākam balsošanu par Aldu Pinkēnu otro priekšlikumu. Slēdzu balsošanu. Balsojuma rezultāts 4 par, 3 atturās, priekšlikums ir pieņemts. Tā, un tad uzsākam balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu kopumā. Slēdzu balsošanu. Tā, rezultāts 6 deputāti par, pret nav neviens, atturās viens, lēmuma projekts ir atbalstīts. Ok, labi, paldies. Tā, šobrīd man ir jautājums, ko mēs darām ar vēdera tiesu, jau? Vai mēs ejam pusdienās, vai pabeidzām ar lemjošo daļu un informatīvo turpinām pēc pusdienas laika, vai arī visu paņemam šobrīd? Nu. Ja darbinieki atbalstīja, tas arī atbalstīja tādu priekšlikumu, ka mēs pabeidzam darbu šīs dienas pilnībā bez pārtraukuma. Ko darbinieki saka? Jā? Labi, paldies. Tad mēs tā arī darām. Paldies jums. Tad mēs turpinām ar lemjošos daļas pēdējo jautājumu šīs dienas par tās novada ilgspējīgas vides attīstības komisijas sastāvu. Emīl, lūdzu, turpina.
Tā tad ir uzrunāta komisijas locekļa, kur arī ir piekrituši dalībai ilgspējīgas vides attīstības komisijā. Tad man būtu lūgums, lai es iepazīstinātu ar katru no šiem komisijas locekļiem, uzlikt prezentāciju. Varbūt nedaudz man pastāstīt arī par komisijas locekļu atlases kriterijiem un veidiem. Tātad komisijas locekļi tika skatīti, uzrunāti gan privāti, gan arī jautājot kolēģiem un citiem speciālistiem par ieteikumiem, kādus speciālistus ieteiktu. Un tad tā izvēle tika veidota, kur jau ir cilvēki, kas ir saskaršies ar pašvaldības darbu un ar normatīvi, kas ir saistīti tieši ar pašvaldību šie normatīvi akti. Un tad otra daļa atkal, kas ir tīri ar uzņēmēju darbību un gados jaunāk. Līdz ar to, tā tad pirmais par mani, tā tad varam iet tālāk, par mani noteikti informācija ir zināma. Tātad otrs komisijas loceklis, kas būtu pilsētu plānošanas un arhitektūras jauns pārstāvis, ir Indra Kļaviņa, kas ir Smilšu pils arhitekta plānotāja. Izglītība ir maģistra grāts arhitektūrā, maģistra grāts pilsētu plānošanā, pilsētvidē. Un tas arī iegūts ārpus Latvijas un Nīderlandē. Tātad mērķis dalībai komisijā ir apkārtējās vides attīstības priekšlikumu un izvērtējumu balstīšanu daudzpusīgās diskusijās. Lai mazpilsētu lauku un piekrastu teritoriju risinājumu maksimāli tikt ievērtāts atbilstošs mērogs, vides piemērots vizuālais veidols, iedzīvotāju vajadzības un pārvietošanās paradumi. Un tātad darbi kāda ir veikta līdz šim, tā tad ir lielākā daļa darba, kas īstenot tieši pašreizējā Talsno teritorijā, arhitektūras projekta jomā, lielākoties privātu mājas, salīdzinoši neliela apjoma publiskas sēkas, detāli plānotajuma teritorijas plānojuma Talsno novada piekrastes teritorijās un attīstības programmas. Tad kā otrs pilsētu plānošanas un arhitektūras jomas pārstāvis ir Jāna Jēkabsone, kas ir Kuldīgas novads būvvaldes vadītāja, certificēta arhitekte, lektore par kultūru vēsturisko mantojumu saglabāšanu, docenta biznesa, mākslas un tehnoloģija augstskolā Riseba. Izglītība ir doktora grāds arhitektūrā, zināmie darbi, tātad ir publicējis vairāk nekā 40 zinātniskas un populāras zinātniskas publikācijas un regulāri uzstājas ar ziņojumiem konferencēs Nacionālās arhitektūras padomas locekle un kopš 2019. Gada IKOMOS zinātniskajā starptautiskajā vēsturiskā pilsētu un ciemu komitejas komitejā, kas nodarbojas vēsturisko pilsētu un ciemu plānošanas un pārvaldības jautājumiem biedra eksperte. Tad nākamais komisijas loceklis ir Andis Alksniņš, SIA Arhits arhitekts, dzīves vieta ir Rīgas Abile, izglītība bakalaura grāds arhitektūrā, mērķis ir veidot labāku un kvalitatīvāku pilsētu, vidredīt paliekošanu īstermiņu projekts. Darbi, ēku pārbūvuma iesnieku ielā 13, 15, 17 Rīgā, un par ko ir saņemta gada balva arhitektūrā 2020. Gadā. Saiet nams Lipneņdārzā 2022. Gadā, presas nam pārbūvbalsts Dambija 2A, kas joprojām notiek, un Zunda Krasmos un Agenskan līdz attīstības koncepcijas izstrāde, un citi darbi, kas šeit nav pieminēti. Tad nākamais komisijas loceklis ir Jānis Bērziņš, CRR Design and Build projektēšanas projektu vadītājs, dzīves vieta Rīga un Roja, iegūst bakalaura grādu arhitektūrā, maģistra grādu urbānismā, pilsētu plānošanā, mērķis piedalīties ilgspējīgas pilsētas veidošanas un reģionālās plānošanas procesos. Darbi labiekārtot laukumu Rojā un Kaltnē, vairāk ēku būvprojektu izstrādu un saskaņošanu, pieredze teritorijas plānojuma izstrādes procesos un darbā ar pašvaldībām, un pieredze ir arī ugunsdzēsību depo būvniecībai, kas pašreiz arī notiek. Tad no ainava arhitektūras jums pārstāvjiem ir komisijas locekla Daiga Veinberga. Amats tātad ir Salspils novada domas tehniskās daļas ainava arhitekta, Latvijas ainava arhitektūras biedrības biedre, dzīves vieta Sabile, vai atvainojos Salaspils. Izglītība maģistras grāds arhitektūrā un bija vēl citas izglītības tātad ainava arhitektūrā. Mērķis veidot kvalitīvu apkārtējo vidi un darbi, teritorijas labiekārtojuma projektēšana, apstādījuma ierīkošanas projekta izstrāde, labiekārtojuma rekonstrukcijas projekti un kā tagad pēdējā laikā paveikti ir Daugavpils labā krasta labiekārtošana Sabilē, Rūmens Mūšu parka labiekārtojuma projekts. Nākamā ainava arhitekts komisijas locekla ir Indra Ozoliņa, SIA Alps ainava darbnīca, ainava arhitekta, certificēta ainava arhitekta. Dzīves vieta Rīga Liepāja, izglītība bakalaura grāds ainava arhitektūrā. Mērķis veidot un rūpēties par kvalitīvu izstrādāt apkārtējo teritoriju, ievērtējot mūsdienu prasības ilgspējīgas vidas nodrošināšanai. Darbi, dalība Durbas pagasta un sakas nova teritorijas ainava plāna izstrādē, dalība Pāvilos promenādes teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādē, individuāla teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde, dalība Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. Korpusa labiekārtojuma projekta izstrādē un visu teritorijas koncepcijas izstrādē. Nākamais komisijas loceklis dizaina mākslas jomā ir Andris Vītoliņš, kas ir Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors, dzīves vieta Rīga, izglītība maģistra grāds glezniecības apakšnozarē, mērķis ir apkārtējās cilvēku radītās vidas iemūžināšana, pievēršot uzmanību ainu produktiem, pilsētvidas elementiem. Un darbi, personāla izstādes un piedalījies arī grupu izstādējis vairākās Eiropas valstīs un arī ārpus Eiropas, Abu Dabī, Baku, Pekinā un citur. Un kā pēdējā komisijas locekla ir zīmolvedības turismu komunikācijas jums pārstāve, Jolanda Erkvits Pilskunga, amats ir tātad IEDPM Integrated Communications zīmola dibinātāji un vadītāji, Sijā Dajo valsts priekšsēdētāja, biznesa augstskolturība doktora studiju programmas komunikāciju vadību un maģistra studiju programmas sabiedriskās attiecības direktore, dzīvesvieta Rīga Talsi, izglītības zinātniskais doktora grāds plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes nozarē, maģistra grāds sabiedrības darba vadībā, maģistra grāds izglītības darba vadībā. Mērķis – veidot paliekošu vērtības pilsētvidē, radot un iesaistoties ar turismu mārketingu saistotos procesos. Darbi – veidot brīvprātīgo apvienību, atdodē brunčus ar mērķi atgriezt tāsiem vizuālo identitāti, izstrādās komunikācijas stratēģijas un integrētās mārketinga komunikācijas plāni, piedaloties un to realizēšanā, kā arī kampaņas neskaitāmiem lielākiem un mazākiem uzņēmumiem aģentūrām. Paldies par uzmanību!
Jā, paldies. Paldies, Emīla, par prezentāciju. Mums gana izsmeļošana ir saprotams. Komisijas locekļiem lūdzu jautājumi. Aldis Pinkēns, lūdzu.
Jautājums ir, kāds bija demokrātiskais process, kā mēs nonācām līdz šo konkrēto komisijas locekļu saturu sastāvu?
Tātad sākotnē, kā iepriekšā komitejā tika virzīts lēmuma projekts par komisiju, kad komisija tiek, kad komisijas locekļi piesakās, tātad tika izmainīts, kad komisijas locekļi tiek izraudzīti. Un tātad komisijas locekļi tika izraudzīti pēc piedrības Talsu novadam, daļa tātad ir piedrība Talsu novadam, pēc atbilstošas izglītības un cilvēku rekomendācijām. Speciālistu rekomendācijām būtu precīzāk.
Satvienojas, kurā vietā bija šis nosacījums, ka nevis brīvi piesakās, bet izraugās?
Iepriekšējā lēmuma, ne šodienas, bet aprīļa tautsaimniecības komitejā.
Tur bija tās lēmums, kurā mēs nolēmām?
Nē, tas netika pieņemts.
Ne tikai pieņemts, toreiz manuprāt...
Tātad tu jūs tā nolēmāt, ka tā ir jādara, jāuzrunā, nevis brīvi jāļauj pieteikties.
Tātad mans priekšlikums bija demokrātiskā veidā veidošo pieteikšanos, bet saistībā ar vadības vēlmi un arī saprotot situāciju, kad mums šī komisija ir nepieciešama pēc iespējas laicīgāk un lai šie darbi laicīgāk iet uz priekšu, tika arī lēmts par to, ka komisijas locekļi tiek izraudzīti tagad.
Tad ir papildu jautājums, kas rodās no jūsu atbildes. Tas ir kaut kāda steidzamība šai komisijai?
Daļai jā, jo tā tad tiek atvērts teritorijas plānojums un pie tā mums būs ļoti daudz jāstrādā.
Bet nolikumā nebija par teritorijas plānojumu nekā baigi. Tur bija budžets.
Tā tad pirmais... Iepriekš pirmais uzdevums ir attīstības plānītās pateikšanas precīzi. Tā tad izskatīt un sniegt viedokli priekšlikums par jautājumiem, kas saistīti ar attīstības programmām, projektiem, teritorijas plānojumu, citiem plānošanas attīstības programmām vai citiem plānošanas attīstības dokumentiem un zemes ierīcību.
Jā, labi, paldies, sapratu. Un otrs, jūs minējāt, ka visiem šiem nosauktajiem kandidātiem, starp citu, šo prezentāciju būtu labi arī atsūtīt.
Labi.
Izsūtīsim visiem, jā, mēs jau piedām, ka tas ir.
Es nesaskatīju viņiem visiem šo saistību ar Talsiem, kas bija tā kā minēts kā nu, tāds
jā, tas...
svarīgs.
Tā ir arī iepriekš atbildi par to, ka šie komisijas locekļi, tātad šis skaits, daļa locekļi ir saistīta ar Talsu novadu, un daļa ir nav saistīta ar Talsu novadu, līdz ar to, lai mēs precīzāk un objektīvāk izvērtētu katru no jautājumiem. Lai tie komisijas locekļi, kas nav no Talsiem, skatītos ar citu skatījumu uz šiem jautājumiem.
Skaidrs, sapratu, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumi nav, priekšlikumi šobrīd iesniegti arī nav, viedokļi arī nav, tad es
uzsākšu balsošanu par sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu. Tā, balsošana 7 par. Viņš pa vienbalsīgi jā, paldies. Lai man projekts tiek atbalstīts. Tā, paldies, paldies, Emīl. Tad mums ir informatīvās daļas jautājums, un tas ir par pansionātu laucienu attīstības scenāriju izvērtējumu un kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājs Solvita Zemīte lūdzu. Labi, Solvita, tad par pansionātu laucienu attīstības scenāriju izvērtējumu.
Tavs nodaļa pašvaldībā, tātad mums izpildu varētu tikt dots uzdevums sagatavot izvērtējumu par iespējamām alternatīvām un turpmākiem attīstības scenārijiem pansionātā laucienu. Tātad pansionāts laucieni atrodas ēkā, kur, protams, ir celta gana sen, 1990. Gadā, un lielā kopējā ēku platība ir vairāk kā 8000 kvadrātmetri ar 3 korpusiem. Tādējādi, izmantojot šo ēku, mēs nodrošinām optimāli apmēram 200 pansionāta iemītniekiem uzturēšanos. Protams, gana liels laiks ir pagājis, un pansionāta tehniskais un funkcionālais stāvoklis nav apmierinošs, un tad mums ir jāsāk domāt par to, kā mēs virzamies šajā jomā kopumā, un kādus lēmumus mēs pieņemam attiecībā arī tai skaitā uz pansionātu. Tik izveidota darba grupa. Darba grupā darbojās gan darbinieki, gan pansionātu pārstāvi. Un kopā mēs izskatījām, pirms sākām izskatīt dažādas alternatīvas, tātad mēs saņēmām no nekustamā īpašuma nodaļas šo informāciju par ēku iespējamiem risinājumiem, tātad par iespējamām vietām, un tātad darba grupa kopā nonāca pie secinājuma, kad faktiski ir vērts izvērtēt vienu alternatīvu, tā ir Virbu skola, kur šobrīd nenotiek izglītības process, un tātad secīgi mēs skatījāmies uz to, kas notiek šobrīd pašu pansionātā, un kā mēs spējam virzīties ar pansionātu, izejot no šīs situācijas, kāda viņa ir tagad. Tātad, ja runājam par tām problēmām, kas ir pansionātā, tātad pansionāta ēks energoefektivitātes pasākumi ir ieviesti nelielā apmērā, tātad ir būtiski energoresursu patēriņi, ļoti sliktā stāvoklī, kā mums visiem zināms, ir esošā katumāja, lifti ir morāli un fiziski novecojoši, tātad būtiski ir tas, kad ir bojāta pamatu hidroizolācija, kas vēl vairāk veicina šo procesu attiecībā uz ēks netika labo stāvokli, un, protams, vietām arī ir bojāts jumts, defekti, loģija pārsegumos, lai gan pa visiem šiem periodiem, pa visam kaut kādas nelielas lietas ir tomēr darīts no pašvaldības puses, bet tās ir gana nepietiekamas. Pansionātā ir daļai veikt logu un āra durvi nomaiņa, veikt atsevišķu ārsienu daļai siltināšanu, kā arī ir daļai veikt apkurs caurvadu siltināšanu. Šeit ir vērtējām arī šo klientu skaitu un to profilu, jāsaka, pa gadiem viņš būtiski nav mainījies. Tās nianses, protams, parādās, kādā brīdī ir vairāk un kādā brīdī ir mazāk tālus novada pašvaldības klienti, bet katrā ziņā tā tendence apmēram ir tā, ka pusi no pansionāta iemītniekiem ir citu pašvaldību, lielākoties Rīgas pašvaldības klienti. Tātad arī pēc struktūras redzams, ja, cik apmaksā, tātad cik no klientiem apmaksu veids tālus novada. Pašvaldība iesaistās tātad šīs apmaksas veikšanā un cik tad būtu tā ieņēmuma daļa, kas atnāk no citām pašvaldībām. Ja mēs skatāmies uz to, kas mūs sagaida nākotnē, pievērsām uzmanību, protams, arī tam, kā sabiedrība noveco, kādas ir problēmas tiem iemītniekiem, kad viņi nonāk šīs pansionātos, un gana skaidrs, kad šis pakalpojuma apjoms tuvākā laikā pieaugs, jo sabiedrībai ir tendence uz aktīvu novecošanos un šī pakalpojuma joma būs gan nozīmīga kopējā sociālā fonā, veidojot kopējo sociālo fonu. Lai mēs saprastu un pieņemtu kaut kādus lēmumus, tā tad vispirms mums ir jāpaskatās uz daudzām lietām tā globāli un strateģiski, tātad mums ir vajadzīgs pieņemt lēmumu un par to, kāda rakstura pakalpojuma mēs nodrošinam pansionātā, vai tā ir pietuvināta aprūpa mājai, jo jāskatās arī uz to virzienu, kā valstī kopumā skatās uz šo sociālo jomu un tās attīstības. Par cik mums arī kapitāla sabiedrība realizē šādu sociālo aprūpes funkciju, tad arī ir jāsaprot, kāda ir šīs kapitāla sabiedrības iesaiste loma šajā pakalpojumu grozā. Tad mums ir jāņem vērā un jāsaprot, pieņemot jebkuru lēmumu, kā mēs spēsim īstenot no finansiālā aspekta šo pieņemto lēmumu, kādas iespējas būs aizņemties un kā tas radīs uz kopējo, kādu ietekmi tas radīs uz kopējo aizņēmumu īpatsvaru, tātad šo koeficientu. Protams, mums jāsaprot, kā virzās privātā sektora uzņēmēja darbība šajā jomā, jo mums šobrīd šo pakalpojumu sniedz sociālais aprūpes centrs Stūrīši, kas nodrošina 135 vietas, tā tad nodrošina tāpatām Laidzē ar 27 vietām Sabils aprūpes biedrību Kalme, kas nodrošina 25 vietas. Tātad skaidri arī saprotam to, ka mūsu teritorijā šie privātoja pakalpojumu sniedzēji darbojās, manuprāt, samērā veiksmīgi, un mums būtu arī jāņem vērā tas, kad šī pakalpojuma joma arī ir iespējams attīstīt tātad uzņēmēja darbības vidē. Tālāk skatoties uz to, kas tad mums būtu nepieciešams pansionātā laucieni, tātad šie ir būtībā tie pamat elementi, bez kuriem mēs tuvākā laikā neiztiksim, jo ēkas stāvoklis ir tāds, kā viņš ir, protams. Tātad mēs saprotam, kad ir vajadzīgs telpu un ēkas konstrukcija remonts, tātad ir vajadzīgi veikt energoefektivitātes pasākums, vajag sakārtot ārtelpas, diezgan būtisks ir arī ēkas jumta jautājums. par katru māju jau dotā brīdī tavs namsaimnieks jau ir iesniedzis pieteikumu projektu konkursā un katru mājas jautājums cerams līdz apkurs sezonai mums atrisināsies, bet jebkurā gadījumā pastāv aktuāls jautājums gan par dažādiem tehniskiem elementu uzlabojumiem, tāpat aktuāli ir autostāvvietas izbūva apmeklētāju un darbinieku vajadzībām. Šeit skatoties uz visu to darbu kopumu, tātad mēs saprotam to, ka šo renovāciju un šos darbus ir iespējams veikt pakāpeniski un samazinot kaut kādā periodā klientu skaitu, nu, varētu būt aptuveni uz pusi. Ja mēs skatāmies otru alternatīvo risinājumu, tā ir virbu sākums skola, tad jā, šī skolas platība ir uz pusi mazāka, un tā tad tāpat tā mēka tieši sastāv no vairākiem korpusiem, bet savu veidu priekšrocība ir tā, ka tomēr šajā virbu skolā ir veikti energoefektivitātes pasākumu nēka ir siltināta, un pēc to, ka speciālisti mēģināja izvietot klientus un saprast, kā nodrošināt šo darbības plūsmu, pēc aplēsēm iznāca, kad mēs varam izvietot aptuveni 110 līdz 122 klientiem, kas būtībā būtu tas apjoms, kas nepieciešams jau šobrīd ir tavs pansionātā lauciena. Tātad vēl pie pārplānošanas darbiem, ja mēs skatāmies uz virbu sākumu skolu, tātad, protams, ir šie tehniskie risinājumi jāpārplāno, tāpat ir ārtelpas jāsakārto. Autostāvvieta, protams, jāpielāgo durvju ailes, kas tāpat tām arī ir kaut kādā mērā pansionātā. Tāpat būs nepieciešama neliela ieguldījuma mēks ieejas pielāgošanai personām ar īpašām vajadzībām. Tā kā ēkai šobrīd ir viena ieeja, būtu nepieciešams nodalīt ieeju pansionātā un ieeju sporta zālē. Protams, arī vajadzētu saimnieciskai zonai atsevišķi ieeju, tā kā tie ir virkne darbi, bez kuriem, protams, neiztikt virbu sākumu skolā. Un jums izvērtējumā arī ir pielikumā tātad šis plānotais skatījums, kā mēs varētu veidot virbu sākumu skolā šo pansionātu darbu par stāviem, bet skaidrs ir tas, ka kopējais būvapjoms, viņš ir būtiski mazāks nekā lauciens pansionāta gadījumā. Lai mēs tālāk runātu par to, kā virzīties, protams, uzklausījām darbinieku viedokli, veicām aptauju un tā tad varētu teikt, ka tā aptauja, kas, ko izdevās veikt, ir gana subjektīva, jo būtībā jau tanī laikā pansionātā skaidri iezīmējās tāds darbinieku grupas un kopienas, kas ļoti ietekmējās vienu no otru, un nevien visos gadījumos darbinieki izteica tādu patiesu objektīvu viedokli. Protams, jāņem vērā, kad šobrīd arī darbinieku nepietiekamība joprojām pastāv pansionātā lauciena un kadru mainība arī ir samērā, varētu teikt, liela, un šie visi aspekti ietekmēs tātad arī šo darbinieku vēlmi turpināt darba attiecības vai neturpināt. Ja runājam no darbinieku skatu punktu šo pieejamību, tad, protams, no tās pilsētas puses sasniedzamība attiecībā uz lauciens pansionātu ir daudz labāka, bet tanī pašā laikā atkal skatoties virbu skatu punktā, atkal varbūt tas apdzīvoto vietu teritorijas un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz darba vietas nodrošinājumu pietuvināti ir nu, lielāks. Tālāk kopumā ir sagatavota tāds kopsavilkums par to, kad kādā termiņā un kādi tie būtiskie aspekti mēs spējam nodrošināt vienā gadījumā un otrā gadījumā, kā redzams, pansionāta gadījumā mums provizoriskais realizācijas laiks varētu būt 5 gadi un vairāk, virbu sākuma skolā tie varētu būt 3 gadi. Tātad arī šīs izmaksas, kas ir aplēstas pagājušā gada oktobra situācijas laikā, tātad viņas secīgi arī ir būtiski atšķirīgas, jo pansionāta darba un elementārās lietas, lai sakārtot pansionātu, ir aplēsts ap 10 000 eiro, bet virbu sākuma skolā tie varētu būt 3. Nu, protams, jāņem vērā ar šī brīža inflācija, kas šos ciprus vēl padarīs lielākus. Jā. Būtībā, ja skatāmies kopumā, tad mēs esam aplēsuši arī šo aptuveno iespējamo kvadrātmetru izmaksas, tātad virbu sākums skolā tie varētu būt apmēram 600 eiro, tā brīža cenās turpretī pansionātā apmēram vairāk kā 900 līdz 1000. Jā, aspekts, kas vēl ietekmē arī savā veidā ir, protams, šis pakalpojuma grozs, kā pansionātā tiek nodrošināta siltumapgāde un ūdens saimniecība, jo dotā brīdī pansionāts pats veid šo ūdens ražošanu un kanalizācijas ūdeņu novadīšanu. Tātad viss vids monitoringa prasības. Tālāk, ja mēs skatāmies no uzturēšanās maksas izmaiņām un to ietekmu uz pašvaldības budžetu, tad pēc šiem veiktajiem darbiem pansionāta izmaksas varētu samazināties aptuveni vismaz par 113 000. Tas jau ir AJU sadalījumā par dažādiem pasākumiem. Tā ir siltumenerģija, elektroenerģija un igadējās remontdarba izmaksas, ko šobrīd nu, jau daudz gadu darumā pašvaldība, tā teikt, arī palīdz un sniedz atbalstu. Kopsavilkumā tātad ir apkopot šī informācija par to, kādi ir šie plusi un mīnusi ir vienā gadījumā un kādi ir otrā gadījumā, bet centāmies saglabāt tādu objektīvu skatījumu. Bet šeit no katra lēmuma būs atkarīgs tas un tās pieņemtās stratēģijas, uz ko mēs tiecamies, uz ko mēs virzamies un kādas ir tās mūsu prioritātes un argumenti, kā tad mēs liksim darboties šajā sociālā aprūpes jomā arī turpmāk. Tas man būtībā būtu īsumā viss.
Jā, paldies. Uzreiz tagad, es domāju, varbūt, ka mēs uzklausām arī Laucienas pansionāta direktoru. Pa pēdējo. Nu, tad labi, tad šobrīd jautājumi, jā. Labi.
Man viens ātrais jautājums ir. Laucienas, šajā pašā bildē Laucienas pansionātā palielinās darbinieku skaits pa burtiski 24 darbiniekiem pēc pārbūves funkcionalitāte īsti nemainot.
Kur bija vērtēts tas aspekts, kad jau dotajā brīdī pansionāts neizpildīja ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības aprūpētāju skaitā uz vienu iemītnieku. Man liekas, ka tā bija. kad būtībā, ja saglabā, nu, viņiem jau šobrīd šis lēmums īstenībā jā, bija jāpieņem un jāvirs. Tanī brīdī, kad mēs veicām izvērtējumu, šis aprūtētājs skaits bija nepietiekams. Tas ir tāds, jā. Jā, jā, tas nav saistīts īsti ar pārbūvi, jā, tas ir arī tas, lai nodrošinātu to obligāto prasību. Jā.
Kāris Olangs, ka reiz arī cēla roka, gribēja droši vien kaut ko papildināt par šo.
Jā, labdien. Mazs komentārs. Īsti nebūs pareizi, ka pansionāts lauciena nespēja izpildīt ministra kabineta noteiktās normas, cik būtu jābūt aprūpētājiem uz attiecīgo skaitu klientu. Šeit, izstrādājot projektu, mēs runājam par to, kādam vajadzētu būt aprūpētāji kopējam skaitam, lai šis pakalpojums būtu daudz kvalitīvāks un šiem aprūpētājiem nebūtu tik milzīga fiziskā slodze. Tas cipars, viņš ir provizoriski vēlamais, bet nenoteikti, teiksim, obligāti ievērtējamais izmaksās. Mēs par to varam runāt kā par vēlmi, tā kā šajā gadījumā īsti korekti nebūtu salīdzināt šīs divas izmaksas, un štata vietas būtu vērtējams tik pat, cik viņas ir šobrīd.
Jā, nu tieši tas ir paldies par to papildu skaidrojumu, jo tas tieši, ja mēs ņemam, liekam kopā divas cipars, tad jābūt viņiem samērojumiem ir pirms un pēc kaut kā, un tie tomēr 20 tūkstoši nosacīt mēnesī, kas ir nu, pietiekami liels vērā ņemams.
Tā tanī brīdī, kad mēs taisījām šo izvērtējumu, tā arī bija, jo tas arī bija, tāpēc jau arī bija pansionāta viedoklis, kad lai mēs arī jaunās telpās varētu to, bet šie štatu saraksti tika grozīti tieši pirms tam un šī procesa laikā.
Paldies, Almans Kalniņš.
Tad uzreiz papildus jautājums un tā 77,5 vietas virbu sākums skolā, tas būtu tā kā tas nepieciešamais, ja tur jau arī būtu tas labas kvalitātes nodrošinājums.
Tas ir mēģinot iet uz vienādu kvalitāti, gan vienā gadījumā, gan otrā gadījumā.
Labi, paldies. Vēl kolēģi. Alds Pinkens.
Jā, es domāju, ka pansionāta vadītājs cēlās varbūt arī par to pārējo ir papildinājums vai papildus paskaidrojums, ja var. Tas jā, ir atbilstošs.
Jūtīgi, tāpēc arī Kārs ir šeit, lai arī izteiks savu vērtējumu.
Jā, es saprotu, ka darba grupa beidz darbu pirms tu sāki strādāt, vai ne? Ā, piedalījās? Jūs visi? Ā, skaidrs.
Lūdzu, Kārli. Mm-hmm.
Jo, katrā ziņā, paldies Solvitai, tas stāsts bija garš.
Jautājums ir tas, uz ko mēs īsti vēlamies iziet. Vai mēs vēlamies uzlabot pakalpojumu kvalitāti kā tādu šiem cilvēkiem, kuri atrodas šobrīd pansionātā lauciena? Vai mēs vienkārši mēģinam samazināt kaut kādas izmaksas? Jo, nu, tās ir divas dažādas lietas, un tāpēc vajadzētu būt skaidrībā, teiksim, kāpēc vispār tas tiek darīts. Jo, ja mēs runājam par ilgstošo sociālo aprūpi, tad viņi sastāv no trīs lielām daļām. Pirmā daļa, tas ir pakalpojums, kas ir atkarīgs no darbiniekiem. Tātad, ja mēs runājam šeit par kvalitāti, tātad tas ir nepieciešami kvalificēti darbinieki, kuri tad sniedz šo ikdienas aprūpi. Šajā projektā, kā jau Solvita minēja, izkristalizējās tas, ka lielākā daļa no esošajiem darbiniekiem īsti nav gatavi pārcelties uz virbiem, jo viņiem tā ir nērtība, un kā tika norādīts arī projektā, virbos ir daudzkārt sliktāka sabiedriskā transporta nodrošinājums. Protams, būs darbinieki, kas būs gatavi strādāt neatkarīgi no tā, vai tie būs virbi vai lauciena, bet tā ir iespēja zaudēt lielu daļu no darbiniekiem. Un par cik šobrīd darbinieki ir viena no lielākajām problēmām, ne tikai lauciena pansionātā, es domāju, arī Talsu pašvaldībā un daudzās citās vietās, kvalificēta un laba darbinieku piesaista, tad, protams, mums ir ļoti svarīgi šos darbiniekus nepazaudēt un saglabāt. Mums šobrīd ir vakantas 6 aprūpētāju vietas. Esam viņus aktīvi arī piedāvājuši Ukraiņiem, kas ir ieradušies mūsu valstī. Diemžēl neviens no viņiem uz šo darbu īsti nav piekritis darba specifikas un arī atalgojuma dēļ. Tātad tā ir viena nozara. Šis projekts noteikti neatbild uz jautājumu, tātad vai kādā veidā viņu realizējot vai nerealizējot, mēs varētu šo aspektu uzlabot. Otrs aspekts, kas nosaka šī pakalpojuma kvalitāte, tā ir ēdināšana. Aizvakar man bija tā iespēja piedalīties Rīgas domē, bija uzaicināts labklājības departamentā, kur tikāmies sociālo pakalpojumu sniedzēju ar politiķiem, ar ekspertiem, lai izteikt savu viedokli, kā mēs redzam tālāku attīstību šajā gadā un nākošajā gadā. Tad jāsaka tā, ka Rīgas kolēģiem ēdināšanas jautājums bija viena no vislielākajām bažām, jo praktiski visās viņa iestādēs ēdināšanas pakalpojums sniedz ārpakalpojums. Un tur nostāja ir ļoti vienkārši. Vai nu mēs trīskāršojam vai četrkāršojam cenu, vai pie esošajām cenām mēs varam nodrošināt, nu, prast sakot, maizi un ūdeni. Un līdz ar to, teiksim, šis te pakalpojuma pasūtītājs, kas ir pašvaldība, ir tādā interesantā situācijā, kad īsti, nu, tā ir bezizēja. Vai nu ir jāpasaka, ka mums turpmāk pārtika būs ļoti vienveidīga un ļoti primitīva, vai nu mums ir jāatrod ievērojami finanšu līdzekļi, lai to nodrošinātu. Šajā gadījumā Lauciens pansionāts ēdināšana nodrošina pats. Variantā par virbiem bija doma, ka tas ir ārpakalpojums. Nu, un trešā būtiskākā lieta, tā ir šīta izmitināšana. Ja mēs runājam par izmitināšanu, tad salīdzinot Laucienu un virbus, situācija ir sekojoša. Uz esošajiem kvadrātmetriem Lauciena ir paredzēta 200 iemītniekiem. Virbi, kas ir uz pusi mazāk, rupi rēķinot, ir paredzēta 120. Tas nozīmē, ka cilvēkiem šī dzīves telpa samazināsies. Līdz ar to mēs nevaram runāt, ka mēs virbos nodrošināsim kvalitīvāku vidi. Otra lieta – sociālais aspekts. Virbos mums būtu jādala šis te pansionāts, kas ir šo cilvēku mājas, ar apkārtējiem iedzīvotājiem. Tā ir kopēja sporta zāle, tā ir kopēja teritorija, jo skola atrodas praktiski ciemata centrā. Un pāris gadus atpakaļ bija tāds gadījums Ogrē, kur atvēra sociālo māju garīgi atpalikušiem cilvēkiem tādā ļoti skaistā klusā guļama rajonā, kur bija sacelts daudz privātu mājas. Nu, tad pašvaldība dabūja noklausīties visu iespējumu ar visiem iespējumiem protestu veidiem par to, kā vietējie iedzīvotāji protestēja, ka viņi tagad pa viņu klusajām mierīgajām ielām staigās šo sociālo namu iemītnieki. Vai virbi ir gatavi, teiksim, ieraudzīt arī savā ciema centrā visus šos pansionātu iemītniekus? Es nezinu, bet katrā ziņā mums pansionātā būtu diezgan grūti sadzīvot, ja mūsu sporta zālē sākt notikt kaut kas cits. Un tas būtu tāpat kā komunālajā dzīvoklī. Tad, kad tu esi nolēmis iet uz virtuvu uzcept pankūkas, tur jau izrādās viena svāra kāpoz uz upu priekšā. Tas būtu runājot par tādiem aspektiem. Ja mēs ķeramies klāt tīri pie finanšu aspektiem, jā, protams, pagājušā gada cenās tur ir sarēķināts, ka Lauciens pansionātām būtu nepieciešama turpat 10 miljoni. Bet nu, šeit ir paredzēts autostāvvietas izbūves, teritorijas apzaļumošanas. Protams, tās viss ir nepieciešamas lietas un vajadzīgas lietas, bet tās ir lietas, kas ir nepieciešamas tad, ja ir ļoti daudz naudas. Ja viņas nav, tad bez viņām šobrīd var iztikt. Ir, protams, pāris svarīgas primāras lietas, kas būtu risināmas un neatliekam risināmas, un kurām šis finansējums ir jāatrod. Bet situācija jau ir tāda, ka šie jautājumi ir jāatrisina neatkarīgi, vai pansionāts saglabāsies Laucienē vai pārcelsies uz virbiem. Jo šis process var notikt ātrākais 3 gadu laikā. A kas tad notiks šajos 3 gados? Apkur būs nepieciešama tāpat? Šīs bīstamās balkona margas ir jānomaina, jo viņas ir bīstams jau šodien. Iespējams, ka arī jumts būs jāmaina tāpat. Un tad mēs maksāsim uz divām vietām. Šis aspekts arī īsti tā kā netiks skatīts. Ja mēs vērtējam tīri par tehniskajām lietām, tad uz doto brīdi pansionāts ir pilnībā sev nodrošinājis ar ūdens apgādi. Mums ir divi legāli dziļurbumi, kas pilnībā spēj nodrošināt mūsu ūdens patēriņu. Mums ir savs autonomas attīrīšanas iekārts, kuras apkalpo talsu ūdens un salīdzinot, teiksim, ar to tarifu, ko mēs maksātu talsu ūdenim pēc viņa noteiktā tarifa. Mūsu izmaksas šobrīd ir ievērojami lētāks. Nākošais solis, kas ir izdarīts kopā ar talstām saimnieku, tātad esam iesnieguši dokumentus par jaunas katlu maisīs būvi. Rezultāts būs 12. augustā. Pēc informācijas no ekonomikas ministrs, tad visu iesniegto projektu kopsumma ir mazāk nekā šim projektam ir piešķirt naudu kopā. Tā kā ļoti liela cerība, ka mēs varētu tikt pie šīs naudas. Mūsu nākošais solis jau ir iet uz apsteidzi un sākt jau domāt par celtniecības darbu izsludināšanu, lai mēs paspētu līdz apkursu sezonai šo projektu reāli realizēt. Nākošais solis manā skatījumā tās būtu saules baterijas, ar ko mēs varētu samazināt savas elektroenerģijas izmaksas. Šobrīd, skatoties uz elektroenerģijas izmaksām, pēdējos 6 mēnešos mēs esam samaksājuši 48 tūkstoši eiro. Tas ir pie nosacījuma, ka vēl 4 mēnešus mēs saņēmām valsts atbalstu. Tātad rupi rēķinot gadā mēs samaksāsim vismaz 100 tūkstošu. Pēc provizoriskiem aprēķiniem, lai izvietot saules baterijas, kas būtu nepieciešams pansionāt lauciena darbības nodrošināšanai, šis projekts varētu izmaksāt 300 tūkstošu eiro. Tātad faktiski 3 gadu laikā mums būtu iespēja atgūt atpakaļ, teiksim, šo te elektrības maksu. Es skatos, ka ļoti veiksmīgi šo projektu šobrīd realizē talsu ūdens un ka mums būtu ļoti līdzīgs ceļš ejams, meklējot arī valsts finansējumu daļai šo izmaksu sekšanai. Ir vēl viens pozitīvs aspekts, ka iegūstot savu elektroenerģiju, mēs vasarā varam atteikties pilnībā no apkurs un veikt cilvēku mazgāšanu, izmantojot elektriskos boilerus. Ja mums elektrība ir pašiem un viņi praktiski nemaksā neko, tātad šajā veidā mēs arī iegūstam zināmus līdzekļus. Un tā, soli pa solim, es domāju, ka pansionāts lauciena ir atjaunojams, lai viņš būtu moderns un mūsdienu prasībām atbilstošs. Tikai nu, tas ir jādara. Paldies!
Jā, paldies. Paldies, Kārlim. Kolēģi, varbūt jautājumu Kārlim ir vēl kādu? Ja jautājumi nav, man ir tāds priekšlikums, es gribētu dzirdēt katra komitejas locekļa viedokli par to, ko mēs šodien šeit apspriedām, par to, kur labāk ir atrasties, vismaz kaut vai savu personīgo, iespējams, ka tas ir kas saka, subjektīvais viedoklis, bet tomēr, lai vispār markā komitejas vadītājiem būtu arī saprotams, kāds ir komitejas kopējais viedoklis. Kurš ir gatavs pirmais sākt? Alds Pinkans lūdzu.
Jā, paldies. Ideja labi, mēs gan te baigi šķidri esam paliku
tas nekas.
Ar saviem viedokļiem, bet paldies Kārlim par viņa vērtējumu, par šo vērtējumu. Katrā ziņā skatoties tīri no tās visas apkārt esošās informācijas, nu, respektīvi tas, kas ir zināms gan par pansionātu, gan par šo iespējamām pārbūvēm un turpmāko šī objekta novietni un arī apmeklējot pansionātu pāris reizes, manuprāt, viņš ir ļoti labi piemērots tam mērķim, viņš ir specifiski darināts šādai izmantošanai un šādai funkcionēšanai, un es nesaskatu par iespējami iedomāties pansionātu šajā skolā, vienlaicīgi saprotot, ka mums ir tikai 30 gadus veca māja, viņa 90. Gadā sākta vai pabeigta vai sākta apdzīvot, ja, un jau var pa 30 gadiem padarīt īpašumu praktiski pa tādu, kur bez maz vai ir jāatsakās, jo mēs vairs nevaram izremontēt. Noteicībā tas ir baigais kauns. Tur būtu ar steigu jāsāk šo institūciju padarīt par funkcionē viņš šobrīd jau labi, bet arī pie reizes arī estētiski pievilcīgi un visa teritorija un viss pārējais tikai vienīgi lauciena var
turpināt darīt to, ko viņa dara šajā mājā. Bet es gribu pierēzis arī varbūt nedaudz, šī gan no mūsu komitejas īsti tā joma tiešā, bet nu, kaut kā saprast, nu, kā tad mēs, vai ir kaut kādas domas, kā mēs tālāk ejam uz priekšu, bija tās labs slaids, numurs 6, es uz viņu iestrēdzu, manu datorā viņš palika vaļā, ja? Tātad par šiem konceptuālajiem jautājumiem, par šīs te stratēģijām, ko mēs darām ar savā īpašumā, pārziņā esošajām šīm te vietām Dunavas veselības centrs, ja? Vai lauciena turpina darboties kā pašvaldības iestāde, visu šīs te no tādas attīstības lietas. Vai mums nevajadzētu ar šo sākt darboties no tā pietiekami daudz un enerģiski, lai saprastu tiešām, kā mēs darām. Reorganizējam, vienojam, nevienam atstājam, kā ir, darinām viņus par aģentūrām vai mainām viņu darbības formu vai ko tam līdzīgi. Tas jau arī mēs jau nekur neesam ar šo, vai ne? Kurš varbūt solvītas?
Tājums, man ir, jā, tad attiecībā uz Dundagas veselības centru šobrīd notiek darbs pie līdzdalības izvērtējuma, tad ir jautājums par to, kāds būs rezultāts. Tikai pēc līdzdalības izvērtējuma, tātad mēs attiecībā uz šo kapitāla sabiedrību nāksim ar viedokli, bet gana būtiski šis viedoklis un noteikti pieņemamais lēmums, domē, būs atkarīgs no tā, kā jūs virzīsieties ar stratēģiju sociālās aprūpes jomā kopumā. Šobrīd ir jaunie attīstības plānošanas dokumenti un, protams, viss kapitāla sabiedrības grozs arī tiks sasaistīts ar šiem jaunajiem attīstības plānošanas dokumentiem un no tā arī veidosies lēmums, kādu, par ko jums būs attiecīgi jālem.
Cilvēki, ko nozīmē, kā jūs virzīsieties ar stratēģiju?
Nē, nu jā, jo līdzdalības izvērtējumu, viens no līdzdalības izvērtējumu jautājumiem ir strateģiskie mērķi. Jā, tas ir viens no kapitāla sabiedrībām. Attiecībā uz iestādēm, nu, tur jau ir jāskatās, kā mums ir salikts rīcības plānā aktivitātes, atbildīgās iestādes, un tad secīgi, kādas uzdevumus mēs katrai iestādēji nodaļai struktūru vienībai dodam.
Šai konceptuālajos jautājumos ir ļoti jauks punkts jādefinē kopējā nākotnes stratēģija, kādā veidā tiek sniegti sociālās aprūpes pakalpojumi Talsu novadā. Tas ir līdzīgi, es teiktu, kā ar izglītības iestāžu attīstību. Nu, mums jau vajag uz to paskatīties nevis viena kapitāla sabiedrība vienā galā, otra iestāde kaut kur, vēl jau ir mums ar šo funkciju saistīts lietas. Mums šis ir tas, tā lieta, nu, tāda sauksim viņa skaļā vārdā par stratēģiju, bet nu, reāli. Manuprāt, mums viņu vajadzētu, mums viņi ir, jā, uz viņu jāiet un jārada. Jo citādi mēs ātrāk neko nedrīkstam pārbūvēt vai reorganizēt, ja mums nav plāns 5-10 gadi un tam līdzīgi. Kam? Varbūt par šo kaut kā šī, saka, mums šī nav īstā jomas komiteja, bet nu, jautājums jau paliek.
Jā, paldies. Paldies, Mari.
Jā, trošiņ, ka varbūt bišķi atkārtošos, ko jau Aldis kolēģis teica, diezgan skumjā, ka 30 gadu laikā tā ēka, nu, viņi ir, drošiņ, ka krāsojums vietām vēl ir no 90. Gadiem. Jo vidusskolas laikā, es atceros, mēs tur vēl braucām iemītniekiem sniegt koncerts, nu, mēs tur esmu bijis arī pagājušajā gadu, šogad es vēl biju pirms pāris nedēļām, nē, apskatīt to ēku. Ar koncertu šoreiz nē, un arī paralēli mēs bijām tajā pašā dienā ar kolēģiem apskatīties arī virbus. Nu, neredzes tur kaut kādu iespēju izvietot pansionātu pirmkārt. Nu, tā virba ēka jau droši vien sen vajadzēja pārdot. Tā kā daudz mums pašvaldībā īpaši, un tā skaitā Vandzenes skola, Kāķīša bērnams, un droši vien es ilgi varētu runāt. Bet es personīgi tur neredzu, ka tur pansionātām būtu vieta šajā virba skolā, jo netur ir lifti, netur ir kas pie aprēķina, protams, kaut ko rāda, bet nu, viņi tādu droši novecojuši pie mūsdienu cenām un vispārējais. Es uzskatu, kā teiksim, kā mums bija saruna arī ar pansionātu vadītāju Kārli, kad teorētiski pa korpusiem viņu vajadzētu ņemt un sakopt. Un vai nu vēl viena versija ir, nu, tas mans personīgais viedoklis, ka pašvaldībai vispār ar šo jautājumu nevajadzētu nodarboties. Varbūt viņi vajag pārdot to pansionātu, nodot privātajiem, lai darbojās. Jā. Nu, tas nav pašvaldības uzdevums nodarboties ar šādu pakalpojumu. Nu, mēs redzam, cik tālu pašvaldība 30 gadu laikā ir, nu, tikus ar šo jautājumu. Ja, nu, tas tāds, jā. Nu, jā, nav labs. Nu, tā kā es uzskatu, ja paliekam, tad paliekam tai pašā vietā un sakopjam. Ja nē, tad, nu, izvēlamies tos nākošos scenārijus, bet apsakojot to virbu skolu, nu, tur, man liekas, arī kopš būvniecība, nu, kas tur logu nomainīt, nosiltināts jumts. Viss pārējais tur ir joprojām ventilācijas kaut kādas mēģināts būvēts, bet, nu, tur pēc to trubu izmēriem, tur, es domāju, nekas neatbilst nekādiem normatīviem. Nu, tur, tas, manuprāt, tad lētāk uzcelt pilnīgi jaunu vienstāvu bez liftiem vai kaut ko tam līdzīgi, bet, nu, nē, par pārcelšanu viennozīmīgi, es nevaru to atbalstīt, pārcelt pansionātu esošo uz
Nu, jā, virbiem. Paldies, Mari. Paldies, savus viedokli skaidrs, jā, paldies, Alma.
Jā, man jau pašam priekš sevs bija skaidrs jau arī pirms šī izvērtējuma, ka mans viedoklis ir tikai un vienīgi par vietu Alcienē, pansionāts projektu, kur viņš ir. Es viņu esmu skatījis daudz reizes, gan kā deputāts, gan kā no ugunsdzēsības dienestu un braukuši un skatījušies. Protams, tur ir vesela virkni jautājumi, kas ir jāvirza. Vēlākā problēma jau acīm redzot ir, kāpēc mēs esam šeit un nekur neesam izkustējušies. Tas ir mūžīgais jautājums finansējums. Un es vienu jautājumu tā kā gribēju uzdot arī, jo, kā Kāras minēja, ir virkne jau, teiksim, jau lēmumu pieņemt, kā vajadzētu virzīties, kā vajadzētu attīstīt gan pa saulespaneļiem, gan pa apkuru, gan pa vispārējo. Un tad būtu jautājums, cik lielu finanšu daļu var atvēlēt no saviem ieņēmumiem un cik tā finanšu daļa droši vien būtu nepieciešama no pašvaldības, teiksim, varbūt pat turpmākajiem 3 gadiem kā līdzfinansējums no pašvaldības. Protams, to visu saliekot un tās iespējas, tad mēs arī varam redzēt to virzienu, kā tad, un cik gadu laikā tad mēs varam sakārtot kaut ko normālu. Ja mēs nevaram sakārtot un saprotam, ka budžetā mēs nevaram atrast līdzekļus, ja mēs saprotam, ka Olcenas pansionātā neatiek līdzekļi šo darbu veikšanai, nu tad skaidrs, ka jāpieņem lēmums ir, nezinu, pārdot privātajā sektorā un beidzam šo, nezinu, eksistēšanu. Bet mans personīgais viedoklis ir tāds, ka kopā, gan pansionāts ar saviem līdzekļiem, gan kopā ar pašvaldības līdzfinansējumu mēs varam viņu atremontēt, renovēt un padarīt viņu mūsdienīgu ar kvalitatīvu piedāvājumu. Šeit ir tikai griba, protams, meklēt papildus finansējumu no valsts, gan dažādiem fondiem un pēc iespējas tos izmantot. Bet ja nav, tad, manuprāt, ir jātiek pašām kārtībā. Tur varbūt jāpārskat gan cenu politiku, gan vispārējais, bet, protams, tie jautājumi jau ir iztirzāti un tur ir bijuši par un pret, un, kā mēs zinām, arī iepriekšējās domas sasaukumā. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc varbūt arī nekur tālāk nav tikuši, kad nespēju līdz galam vienoties. Bet, manuprāt, ir jāsaprot, jānovēlk robežu, jāsaprot, ja paliekam šeit Olcenas pansionātā, tad soli pa solim, kā Kārlis minēja, jau, teiksim, tos darbus mēģināt veikt ar vai bez pašvaldības līdzfinansējumu. Paldies.
Paldies, Alman. Andi.
Es jau izvērstāk savu viedokli izteicu sociālo un veselības jautājumu komitejā. Es uzskatu, ka saprātīgākais lēmums bija samazināt klientu skaitu pansionātā un pansionātu pārcelt uz virbiem, jo tas ir reāli izdarāms. Man ir stipras bažas, ka šie mērķi, ko mēs šodien runājam, ir pārāk ambiciozi un dabā nerealizēsies. jo diez vai mēs paši būsim gatavi pietiekoši strauji arī kāpināt dienas maksu par gultu. Mums katram droši vien ir savs priekšstats, ko nākotnē nozīmēs iestādē pansionāts. Mans redzējums ir tāds, ka tie pamatā un iespējams, ka kādā brīdī būs tikai un vienīgi guļoši pacienti, bet nu, to laiks rādīs. Otra lieta, kāpēc 30 gadi nav, droši vien tāpēc, ka mērķis bija nesaimniecisks, bet varbūt uz iedzīvotājiem vērsts un vairāk arī kaut kur ar politisku pieskaņu, maksimālu zemu turēt pansionātā gultas dienas cenu. Nu, pēdējā laikā mēs esam mēģinājuši no tā atiet un cenu pakāpeniski ir paaugstināta, bet arī šobrīd skatāmies, paskatoties, nu, pansionāts nespēja izpildīt šos budžeta prognozes. Es šeit vairāk runāju par ieņēmumu sadaļu, izdevumu sadaļas, izmaiņas un korekcijas ir saprotams ar vispārējiem cenu pieaugumiem, bet šajā situācijā īsti mums pat nav pamats runāt par pansionāta darbības veidu maiņu no iestādes uz, piemēram, kapitāla sabiedrību, jo tas automātiski nozīmētu Dundagas scenāriju, ka būtu drastiski jāsamazina šī brīža pansionāta izmaksas un visticamāk tas samazināt arī būtiski algas, ne tā jau lielās, un tas savukārt novest pie vēl lielāku darbinieku trūkumu un tālākām sekām. Par versiju un stratēģiju pansionātu, no pansionāta, pašvaldības pansionāta atteikties vispār, nu, tur varētu būt dažādi viedokļi. Es droši vien, ka tādu neatbalstītu, jo tie klienti, par kuriem jārūpējās, būs pašvaldībai arī nākotnē. Tam klientu apjomam, ja nav pašvaldībai savs pansionāts, būs visiem grūti atrast vietas, jo tās tirgus nav tik plašs un nevarēs piedāvāt gultas vietas tanī brīdī un tam cilvēku skaitam, kas mums būs nepieciešams, vai nu arī vietas būs pieejamas, bet par nesamērīgi augstām izmaksām. Tas īsumā ir mans viedoklis.
Jā, paldies. Es tad noslēgšu savu viedokli. Jā, es arī redzu pansionātu kā tādu tikai, tur, kur viņš šobrīd atrodas. Manuprāt, ir pamats, ko nav tam piemērot. Kaut vai paņemam to, kādā veidā viņš savā laikā tika atremontēt. Un, ja mēs pašo jau paskatāmies tur visu tos energoefektivitātes rādītājus un ne tikai tos, tad es domāju, ka tur problēmas ir daudz vairāk, nekā mēs viņus redzam. Varbūt tā ārēji. Lūk, un tas, ka tas ir principā ciema vidē, un turpat blakus ir apdzīvotās vietas, tas, protams, minēja, tik jau pieminēts, tas arī mīnus. Nākamais tas, ka mēs krasi samazinām skaitu, manuprāt, tas arī īsti no tas, uz ko mums vajadzētu iet. Es pat teiktu otrādi. Protams, ka jautājums būs pie finansējuma, es pat teiktu otrādi. Es būtu tikai par to, ja šeit būtu nevis 200, bet šeit būtu 300, varbūt vietas. Jo nākotnē Lauciens pansionāta teritorija pilnīgi ļauj to darīt, un ja mēs ejam uz ilgtermiņu, nevajag izdarīt obligāti visu trijos vai piecos gados, bet ja mēs ejam ilgtermiņā kaut vai 10 gadu programmu, tad mēs pamazām būvējam, nu, kā, es tagad runāju tikai kā piemēru būvējam jaunu korpusu, kas varbūt ir paredzēts šiem te īpaši, nu, teiksim, nu, tādiem, neveseliem cilvēkiem, varbūt guvējušiem vai demences cilvēkiem, tas varētu būt atsevišķi bloks, kas varētu būt izbūvēts jau moderni, atbilstoši šīm te vajadzībām, bet tiešām ilgtermiņā lēnām. Un tad pakāpeniski varētu vien pēc otra bloka arī remontēt tādā veidā pārvietojot tos pašus, uztrot šos pašus vismaz 200 cilvēkus, un nākotnē, kad visi gatavs pat palielināt līdz 300 cilvēkiem, jo
paši arī redzējāt, ka no novecošu, no, sadarību novecojas, un īstenībā nekad nebūs tā, ka mēs, ka, ka mums būs, nezinu, tur tādi cilvēki mazāk aprūpējami. Jo, te es, nu, es arī pilnīgi piekrītu Andra Stratovu teiktajam, ka gluži atteikties pa visam un šitie pakalpojumi nebūtu labi, un mums tomēr, ja mums ir iespējas, tad, tad mums ir jānodrošina šis pakalpojums. Un galu galā, ja nesanāk mums arī ilgtermiņa plāns un, un finansējums, ja mēs tiešām nevarēsim to salikt nekādīgi, tad jāatcerās, ka pastāv arī privātās partnerības arī kā, tā, kā, kā tāds variants un darbojās, un es zinu, ka tāda ir Igaunijā, ja šis biznes, ka tāds, viņš šobrīd paliek vien pieprasītāks, respektīvi, tas nozīmē, ka tur tajā visā apakšā arī ir ekonomija. Arī ir ekonomi iespējams ar privāto partnerību, nezinu, bet es jebkurā gadījumā esmu arī par, par pansionātu atrašanos šeit uz vietas un par kvalitātes uzlabošanu un pat par pakalpojumu klāstu paplašināšanu, kas, protams, vienmēr atdursies laikā un finansēs, tas ir skaidrs. Labi, kolēģi, jā, vēl Jānis Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, nobeidzot, paldies, paldies Solvitai pastāstījumu, bet šis ir paredzēts vēl kādā vietā pastāstīt kopīgi visiem, vai mēs divās komitejās uz viņu paskatījāmies un, un? Un nē, nu vienkārši rezultāts šai.
Es domāju, ka jebkurā, jeb, nu jā, nu manā skatījumā šim jautājumam vajadzētu iziet faktiski visām komitejām vismaz.
Jo visi deputāti nav iepazinušies, tāpēc aicināju arī šodien, un paldies, ka, ka ir tā darba kārtībā, nu, es esmu bišķi vairāk nekā tajā, tajā pirmajā komitejā, un tomēr jautājums ir, nu, slaidā numur 5 redzamā visu nākotnes pieprasības skaidrs, ka mums par to ir jādomā, viņš nepaliks mazāks, un tāpēc es teiktu, ka par šo būtu jādod iespēju visiem deputātiem paskatīties, manuprāt. Nezinu, kā?
Jā, es arī piekrītu, es domāju, ka tas varētu būt arī kā informatīvais jautājums arī, arī domas sēdē. Andis Strātovs.
Nē, mikrofonu. Tas ir kā lems doma.
Vārdu. Jā, paldies. Protams, ņemot vērā, ka mēs viņu skatām kā informatīvu jautājumu un materiāls ir izsūtīts deputātiem un mums vēl ir palikuši deputāti, kuru viedoklis mums nav zināms, tad mēs iesim uz to, ka iekļausim viņu arī finanšu komitejā kā informatīvo materiālu, lai visiem deputātiem ir iespēja izteikt savu viedokli, un tad arī būs skaidrs gala verdikts, kuru ceļu tad mēs ejam. Visi deputāti ir kaut vienā komitejā. Nu, es pārbaudīšu, nu, būtībā, nu, mēs varam uz dažiem pirkstiem saskaitīt, cik deputātu viedoklis vēl nav zināms, bet dosim viņiem iespēju pašiem izteikt to. Domas sēdē papildus informatīvo daļu, es pieļauju, ka vairs jau nebūs vajadzība rīkot.
Jā, ok. Nu ko, labi. Jāsaka, paldies. Paldies visiem par darbu, paldies darbiniekiem. Izturējāt pusdienas pārtraukumu kaut kā, tā kā tagad varēsiet doties pusdienās. Paldies visiem komitejas locekļiem. Slēdzu sēdi. Nākamajā reizē.